Ngiyabonga mina ke Thuneveli. Loko kutsite ku kungimangalisa. Bengingafanele kuba lapha namuhla. Kodwa kusihlwa busuku besidlo senkhosi. Futhi ngicabanga ukuthi ngidothi gci ngehlele lapha manje ekuseni. Futhi ngishayele umnakethu Thuneveli wathi uthi, "Yebo ke, manje uma uta lapha" Wathi yini ungathi kukhuluma nathi kancanyana nje futhi ngacabanga yebo ke uma ngehlele lapho futhi bekungendeka angina ushumayela kodwa ngitothanda nje ukukhuluma ebandleni sikhashana ngetindzaba leti niyati lengicabanga ukuthi singaqinisa libandla sisanza kubuya nje sivela eluhambeni lwethu lokuyodingela ngesikhathi sasekwindla umnakethu nami lapha futhi sibe nesikhathi lesimnandi kakhulu sibonga kakhulu sonke sicwalise nswi futhi sititholile etinyamatane tethu lebe siyodidingela nemfundisi wethu nami uyathi ukuthi inyama yendluzele imnandi kabi futhi ngako sibe nendluzele lekahle Futhi ngithole libhele netindluzele letimbili futhi sabuya futhi lesi kufanele kube sikhathi lengifanele ngaso ukukhuluma ngaletho timpawu letisikhombisa tekugcina futhi abakayilungisi indle ukukhontela futhi kukhona lokuthide umchabo lesikubangele lokho ngicabanga ukuthi lidolopha lisinika indlela lehedlako ngenxa yekungabi khona kwenzawo leyenele yekupaka yale linani lebantu lesiba Labanga mumathwa ngulendle yokukhontela. Sifuna indlu lensha yokukhontela yakhiwe lapha. Futhi sinengcenyele kahle imali leseyivele yabiwe. Nekwakha indlu yokukhontela lethe kuba inkudlwana. Kodwa uma sinalethe inkonzo lethi ngani? Niyaconza ukuthi kuyini? Kuyindlo lembi kabi. Bantu batungelethe tibonza ngephandle emvuleni. Futhi kubi kabi. Futhi ngisho kugcekwa kuvela kubangani bami bathi nakethu Branham kubukeka kwangathi ba umngani wami lo ngidokotela wathi kubukeka kwangathi bengathola indzawo letside wathi ngiyatsabuka lapho basendlula nesi longumakhelwane wami wathi kungani nangifika ngalapho ngalokunye kusa ngensimbi yesihlanu beyofanele ube lapho wase uthi bantu bese bavele babuthana ngakuleyo ndlu yekukhontela endasi lapho ngensimbi yesihlanu ekuseni beyofanele ube lapho ngensimbi yemfica ngako niyabona futhi kwenda kube lukhuni futhi sifuna indle ukukhontela lenenzawo futhi lapho wonke umuntu angakhona khona kuhlala phansi futhi sicabanga ukuthi siphila etinsuku intekugcina sikholwa lokho lapho sifanele sifundise libandla ngale tindlo leti letakhekako letindlo leti prophetiwe letinye tato tinkulungwane teminyaka futhi sekuthi akube yiminyaka lengemashumi lamabili nesihlanu nemashumi lamathathu kusuka kulo lelibandla lokuprofethiwe kuthi kuyofezeka futhi manje sinako kuyafezeka ngqo ngako sifanele kutivuselela letindlo leti kodwa asinayo indzawo leyenele ngako manje ekuseni bengithi kushada incingo tami netindlo itolo futhi nginaletinye lengimele ngithi shayi futhi kulenzambama nalokunjalo futhi ke benginalabanye bantu lebe bafuna kuda umfolo omncane lothandzekako lone kushaywa luvalo umnakethu longumshumayeli ensimini nalabalidlanzana labanjalo nemnakethu lovela eNorway Futhi besinetingcociswane letincane lengemuva egamelweni lelingemuva futhi ngithide yebo ke manje sitovele siphumele ngephandle futhi umnakethu Thuneveli wathi yebo ke sitophuma bese sisho emagama lambalwa kuqinisa libandla kancane kwekuca lenye yetindlo tekucala lengifuna kudisho ngibhale phansi itindlo letidzite lapha ephepheni ukuthi uma ngita endlini yokukhontela lebe ngifuna kudisho lokukodwa lengikubhalile phansi lapha bekumayelana nekushona kwemnakethu Taylor lonemusa ngesikhathi sisahambile Umnakethu Taylor beketha kuleli bandla iminyaka ngeminyaka sonke besimathi nginesiqiniseko kodwa uma kungaba nekihambi letitsite lapha bekungilo mnumzane lomnene lobekahlala njalo anifunela situlo sekuhlala phansi umnakethu Taylor ngangigcina kumbona manje sengiyoza ngimbone ayinsizwa bekeme lapha ya eminyango cishe lamathathu noma lamane emasonto lendlulile wathi ngithothanda ukuthola tincwadi mina kethu Branham ngithanda kuniketela ngalethi incwadi ngakho thine si lengukonzako bekanesifo sashukela futhi waba kukhoma futhi beka angathi ukuthi bekanesifo sashukela futhi be wafa akazange afe uvele nje wahamba eyoba nenkosi Jesu futhi bekangilothembekile umnakethu lonemoya lomuhle bekahlala njalo abacabangela labanye bantu futhi kuthokotha kwakhe bekukudama kutholela umuntu indzawo yokuhlala phansi uma beta endlini yokukhontela futhi niyati mhlawumbe uma siwela sewelela ngale kweligede ungeke kwaba mnanzi yini kubona umnakethu Taylor lapho asitholele indzawo yokuhlala phansi ngakulolunye luhlangothi na ngicabanga ukuthi esikhumbutweni semnakethu Taylor bengingekho lapha ukuthi ngikukhulume nemnakethu Neville emgcwabeni wakhe kodwa ngifuna kusho live lekubonga kwami umfelokati wakhe but Taylor ngiyacabanga ukhona lapha ndzawana thithe manje kusene ayibusiswe inhlitiyo yakhe lethembekile umnakethu Taylor ngalelinye lilanga wathi khuphuka uthi ongibona nginelichitshana leligujiwe enhla laphaya ngifake inhlandi ekhathi kulo kude ukhuphuke utodweba ahlala njalo acabangela lomunye umuntu futhi bekukhona lomunye lobekamcabangela lo bekungukristu ukuthi amuphe insinziso futhi ngicabanga ukuthi esikhumbutweni namanje saleli bandla njengaloku libuthana njengemtimba manje ekuseni ake sisukume kanye kanye sikhothamisa inhloko yethu embi kwaNkulunkulu.
Our heavenly Father, we as human beings this morning,
babe wethu lo sezulwini sine njengetidalwa letibantu manje ekuseni nala labafikako kulendzawo yokukhontela sandla sakho lesikhulu sihambe emkhatsini wethu sasusa kithi lomunye webanakethu labaligugu lesimthandzako futhi lesatiko kuthi wena bewumthandza futhi ubene sizathu kuko konke lokhu Nkosi noma nakungenjalo bekungeke kwenteke ngalendlela sathi kuthi iBhayibheli lethu lisitshela ukuthi donke into kusebenzelana kube ngolokuhle kulabo labamthandayo uNkulunkulu nekuthi ukwentile futhi sibuka ndzawo tonke evele futhi sithola imvelo ngayo yonke indlela ikhuluma nathi ukuthi lithuna lingeke limbambe ngoba emhlabeni uyifezile lenhloso lowamthumela yona lapha ukuthi ayende bekangilolungile umnakethu lowethembekile futhi siyathola ukuthi empilweni yempilo yetihlahla nasempilweni yelilanga leliphuma ekuseni futhi lisiphe kukhanya futhi ekhathi nemini liba semkhathini nebudzala bese ke kusihlwa liyafa futhi futhi nje kuphela liphume futhi ngekusa lokulandzelako lifresh futhi lilisha ngoba lifeze inhloso yaNkulunkulu sibona timbali lapho tichakaza futhi tihlobisa umhlaba futhi tihlobise emahola emingcwabo netindzawo temishado futhi ifeze inhloso ivule inhlitiyo ikhokhe iphe ngesihle luju enyosini nemakha kulondlulako buhle kulofunako yephana ngako konke lenako kube inkonzo yaNkulunkulu bese ikhothamisa inhlokwana yayo kodwa uma kufika infasa hlobo iyavuka futhi ngoba ifeze inhloso yaNkulunkulu ngako ebusweni bayo yonke imvelo neliBhayibheli sethembiso namoya lwengcwele singajabula ngekuthokoza enhlitweni yethu kwathi ukuthi umnakethu Taylor ngaloku njalo Nkosi uyifezile inhloso yaNkulunkulu futhi ukuthi angeke aphinde avuke ungaba kuphika leBhayibheli lethu uNkulunkulu wethu nato tonke izinto uNkulunkulu lasiphe tona ukuthi sitibuke kwathi ukuthi kukhona kuvuka ekufeni ngako sibuke ngekulangathelela esikhathini lapho siyophinde simbone khona futhi lapho sekamusha futhi aphilile futhi angasayophinde agule noma aguge busisa umkakhe loligugu loyo mlingani wakhe lothembekile kuthi sitoba khumbula kangakanani sikhathi lesithe Nkosi lapho sibabona bahamba kanye kanye baphuma baya echibini kuthi batihlalele emabhentshini lamancane ngephandle lapho badweba futhi bacoca nekuthi bebathi thandzana sibili banza wonye Kuthi manje siyathi kuthi kunelusuku lolukhulu lolutako lapho emachawe ekukholwa ayomasha ngaphansi kwalesikhulu sakhiwe lesilihange sekubonisa kunqoba netingelosi te netingoma te sive tiyogcwala emoyeni siyobuye sibabone futhi kuleyo ndzawo kude kube nguleso sikhathi inkosi siphe sibinzi sibusise futhi usiside sitomkhumbula sikhathi lesithe umnakethu Taylor kuthi wonke lota kulendle kukhontela kuthi bekema kanjani emnyango atholele lofikako indzawo kuthi evelive laNkulunkulu kuthi ahlale phansi athokomale futhi aphumule futhi ngalele linye lilanga esikhathi endlula emhlabeni Nkosi ngakhulekela kuthi ingelosi lenkulu yaNkulunkulu ime lapho emnyango kuthi imtholele indzawo nayo Nkosi kude ahlale phansi ngoba kubhaliwe eBhayibhelini labanesihawu bayohawukelwa side simbone Nkosi kwangathi tinkumbulo tingachubeka tibe mnanzi etinhlitiyweni tethu kude kube lilanga lelidzide lapho sesibonana khona futhi kulelinye live sikucela ngeligama la Jesu Kristu amen. Uyohlala njalo akhumbulekile sikhathi lesithe emkhathini wethu nasemkhathini wetihambi nalokunjalo labo labetha ebandleni lethu noma esakhiweni sethu lapha kukhonda kwangathi umphefumulo wakhe ungalala ngekuthula phambi kwaNkulunkulu kude kube ngulolo suku. Ngalelinye lilanga futhi ngamunye wethu utohamba ngamunye ngamunye sithe sehlele ngasemgceni kanjalo asithi manje sisenesikhathi futhi sisakhona asithi lungiselele leso sikhathi lesitako ngoba asathi kuthi siyoba nini asathi kuthi ngubani lotolandzela asiphile kanjalo kuthi ngelusuku ngalunye kuthi uma kuyokwendeka luke lufike liyoba lwethu siyobe silungele manje sithanda kwenta timemetelo. Manje masinyane engcenye mhlawumbe angakhulumi nemagonsa kusukela ngibuyile mayelana nesimo sekwakha indle kukhontela lapha noma kuthi sitokwentani lokulandzelako ngekuthola indlu yethu yekukhontela kude sibe netinkonzo tethu khonake ngitochubekela phambili lucolo netimphawu letisikhombisa bese ke kuba ditsha letisikhombisa netindlo letiningi noko lesifanele singene kuto masinyane nje futhi manje ngelisondo lelitako ekuseni lapho ngifanele ngibe se-Elizabeth Town eKentucky nemnakethu LG Hoover enkonzweni yekubusisa futhi loko kukubusisa lithabanekeli lelisha noma lithabanekeli laba lithengile e-Elizabeth Town eKentucky endasi ngco ku-62 uthe uyofika e-Elizabeth Town noma endasi ngco ngiqonze ukuthi 31 noma endasi nemgwaco lomkhulu obhadalelwayo emehlukweni nje lokuyisa e-Elizabeth Town kuthi akube le-hour kuthi akube ngemashumi lamathathu nesihlanu emamayela langemashumi lamane endasi lapho ngicabanga ukuthi cishe emamayela langemashumi lamane ngendlela le ya 31 futhi cishe emamayela langemashumi lamathathu nesihlanu noma lokuthide lenye indlela endasi ngasemgwaqweni lomkhulu lobhadalelwako kusesitaladini iMulberry inkonzo yekubusisa umnakethu Hoover utoba nasonto sikolo lojwayelekile ngensimbi yelishumi futhi ngitoshumayela inkonzo yekubusisa kusukela ngensimbi yelishumi nakunye kute kube lishumi nakubili ngale lisondo leli lelitako ngelwedi tilishumi nakunye ebhodini lemibiko ngaphandle lapho kunene luhlelo lwetindzaba tako futhi iyoba se ungayithola indlela yakho kusukela khona lapho kusesitaladini iMulberry noma bakhombisa tindlela kusebhodini lemibiko ngephandle laphaya embikwendle kukhontela bese ke ngelwedi tingemashumi lamabili nakubili ngimele ngibe se-Shiftport eLouisiana tingemashumi lamabili nakubili tingemashumi lamabili nakuthathu tingemashumi lamabili nakune tingemashumi lamabili nesihlanu nemashumi lamabili nesithupha insuku letisihlanu ngiyacabanga eShreveport eLouisiana eLife Tabernacle Lelo linemnakethu mo. Bagubha iJubilee yabo yegolide. Sibusiso sePentecost sehlela eShreveport, eLouisiana, emashumini lasihlanu eminyaka leyendlula, lingemashumi lamabili nakubili kule nyanga. Emashumi lasihlanu eminyaka, umlayeto wekucala wemaPentecostal washunyayelwa, futhi wehla umoya longcwele wehlela eLouisiana. Futhi banesikhumbuto kuloko, futhi lena iJubilee yegolide. Futhi ngitokhuluma ngale jubhili busuku lobusihlanu neminakethu mo eShreveport eLife Tabernacle. Ninabo bangani ekhathi nakhona ngalapho ngani lenifuna kubabhalela noma lokunye sitojabula kuba nabo baphume bese nje nibatshela ngalethi inkonzo letitako. Futhi iLife Tabernacle uma akhona loke waba lapho neminakethu mo uyindvotsa lemangalisako futhi kunesicuku lesimangalisako sebantu labo baseningizimu labadzala. Ningeke nje nibehlule futhi ngako iLife Tabernacle noma ngubani wangaseShreveport anganitshela ukuthi ikuphi iShreveport icishe ibe nebantfu labathi ngulungwane letingemakhulu lamabili futhi ilidoloba lelihle naletinengi tindzawo tekulala ngako futhi leli Tabernacle lili Tabernacle lelikhulu iTabernacle lelikhulu impela linetitezi nabovulande labasesitezi netindzawo taphansi letinkulu bese ke kuba nendzawo yaphansi lengembili kwaloko uthi nje kunendzawo lenene bese kuthi nje ngqo ngesheya kusuka eholeni lenkulu yelidolopha lengahlalisa tinkulungwane letisihlanu njengekwewela nje lesitaladi lapha kuya eholeni yelidolopha nemfundisi Jack T. Moore noma ke iLife Tabernacle eShreveport eLouisiana leyo icala tingemashumi lamabili nakubili loko kutawube kungu lesine kuya ngelisonto lesine lesihlanu umgcibelo lisonto insuku letine esikhundleni saleti sihlanu ngesine loko kuyoba tingemashumi lamabili nakubili emashumi lamabili nakuthathu emashumi lamabili nakune nemashumi lamabili nesihlanu ngicabanga ukuthi kungaleyo ndlela ngelwedi futhi ke siyothola ngaleso sikhathi ke ukuthi kuthiwani ukuthi sendeni ngendlu yokukhondela lapha ukuthola ukuthi libandla selichubeke kanjani ngokuthola sakho sana letingaphane tekwakhathi sitshela ukuthi ingafaka emadoda lenele kuyo kuze kuthi cishe ethinsukini letilishumi cishe bangabe sebayichedzile kude singene ngaphansi kwayo niyabona masinyane nje futhi balindzele lidolobha kuphela ukuthi lisayine niyati futhi kufanele sibe nendzawo lengaka yokupaka nalokungaka kwaloko futhi ohe kunemibandzela leminengi lebekiwe emahovisi kahulumende lokungenwa kuyo kucala kwakha noma yini kodwa ngingathanda ukuthi ngingene kulendle yokukhontela ngaphambi kokuthi ngibuyele ensimini futhi manje ngitholele ucingo lwekuya eTanganyika eUganda nakhona lapho Joseph uhlele etinkonzo ukuthi icale ngendlovana futhi itolo ngesikhathi ngingena bekunalabanye bomnakethu nathathe Toms kanye nabo labavela ngesheya kwetilwandle labetile futhi bane ngithole inothi iphansi emnyango wami noma simemo lesivela enhlanganweni endas eningizimu Afrika ngako ngiyababhalela ke ukuthi ngithole ukuthi yini nje lengentiwa mhlawumbe ngisese lapho khashane ngingathi ngqi eningizimu Afrika mhlawumbe engcenyeni yokugcina endlovana nendlovu lenkulu cishe ngaleso sikhathi futhi siyethemba ukuthi sakhe lendlu yokukhontela kude ngingenise leminyaka yelibandla ngaphambi kokuthi kungene busika uma kungenteka uma ngingakwenti noma uma kufanele ngibuye sengivela ngaleya uma inkosi Jesu ilibala. Bengilalele itolo ngesikhathi ngithatha ngikholwa ukuthi bekukuthandi eThepini ngicabanga ukuthi ngiyive idlala lapha ngephandle manje ekuseni umnakethu lothithe lomncane waseningizimu ube unina bekede enkonzweni bekanesimila ebeleni lakhe futhi bekenganyelwe lithuntile kufa futhi umoya loyingcwele ulomunye wale mihlangano lesandla kuba khona eSouthern Pines ngikholwa ukuthi kwakulapho noma kulenye indzawo kwamtshela washo ngalesimila sakhe nekuthi bekangubani nekuthi uvelaphi futhi wathi bekanemfana lo bekangumhlubuki futhi bekatovelelwa ingodi futhi kube licala lekufelwa ngumuntu nesiphosiso netindlo letinengi njengaloko nalomfo konke kwenteka ngayo nje lendlela nalomdlavuza wakhe losimila lo anzako noma simila lesandzako njalo sesuka kuye loku kuthi lesimila lesandzako ngumdlavuza niyati ngako ke wesuka kuye nalomfana waba secalende kufelwa ngumuntu ngesiphosiso nako konke ngayo kanye nje lendlela umoya loyingcwele lowakusho ngayo futhi waholelwa kuKristu wabuya futhi futhi wenda itape yako futhi ngivile idlala nikujabulele loko ukukhuluma kancane kwaseningizimu lokuthi adlana na wathi endasi lapha eNorth Carolina wathi oh nje ngiyakuthanda loko labo bantu labadzala baseningizimu futhi bekane inkosi ivele yambusisa ngayo wathi ngiyathi kuthi uthi awuyishumayeli imfundiso mnakwethu Branham kuphela ebandleni lakho wathi siyingcenye yelibandla lakho ngako loko kwakukuhle kakhulu kuye kuthi asho loko futhi manje kunesithombe ngiyacabanga mhlawumbe sisebhodini lemibiko manje ekuseni uma singekho Bili utosibeka lapho etikhathini letiningi bekusolo kushiwo ngesikhathi ngiqala kukhuluma kuthi bathi uyatakhela nje enhloko mnakwethu Branham kuthi ubona loko kukhanya loko kukhanya kungendeka mhlawumbe kukhona lokulukhuni bangahle babe khona labasalako lapha lemisizi lekhumbulako emuva ngaphambi kokuthi kuke kuthathwe tithombe tako ngabe ukhona lapha lonkhumbulako ngikusho loko emuva kadzenzeni na bukani cishe nje letine noma leti sihlanu tandla zathe Spencer lapha nemnakethu nazathe Slotha nemnakethu lapha nemnakethu ngalaphaya bacishe babe sihlanu noma labasithupha bemisizi labasesele yebo ke manje emva kwesikhashana liso lekhamera labamba leso sithombe ngako sisaya eWashington DC futhi sendlula kubahloli futhi sabuya futhi kude kuvetwa ebaleni lokuphindwe kabili noma akunalutho wathi lokukhanya kwashaya le lensi lo nguGeorge Jailers ninalo ligama lakhe lisayiniwe niyabona na yebo ke ngako ke tikhathi letiningi niyeva ngibuke ngephandle bese ngithi kunelithundi lelimnyama etikwa lo muntu lona kukwe nganyelwa lithundi lekufa bangakhe labangivile ngisho loko na tikhathi letiningi niyabona sikhathi letiningi yebo ke kwendeka kuthi kube ngule khamera leyabamba loko futhi ngako sinako loko lapha wesifazane lothe kudzathe futhi bekamtshelile enkonzweni eCarolina lapho sasine nkonzo lemangalisa kakhulu eSouthern Pines futhi lapho lothathe bekabulawa ngumdlavuza emabeleni omabili nabo dokotela bese bamtshelile ukuthi utokufa nalothathe wavele wehlela endasi wathatha sithombe sakhe njengoba nje ngangimtshelile ukuthi bekangubani nekuthi uvelaphi futhi ngathi kunelithundi lelimnyama eti kwakho wenganyelwe lithundi lekufa nalothathe wavele wathatha sithombe saloko futhi naso siseswini lekhamera wathatha lelithundi lekufa ngabe noma ngumuphi kini nonke uyibonile imithetho lelishumi futhi wayibona ingelosi yekufa ukuthi yangena yakhukhula kanjani leso lesimnyama sithundi lesibukeka siwalele ikulesithombe lesi futhi ngicabanga ukuthi sisebhodini lemibiko manje uma singekho Bili uyangiva ngani akasifake ebhodini lemibiko futhi sinemcibisholo lokhomba kulo muntu futhi lo muntu lelithundi lesuka kulowesifazane futhi waphiliswa ngaloku ngummangaliso kodwa kukhona lokufana nalokugacwako intuthu lemnyama lebuthene lapho futhi yagaceka etikwalodzathi futhi ilenga etikwalomdlavuza kanjalo kuvela kuloko kusobala leso sithundi lapho kufa kuthululeka khona nako lokuvela kulomdlavuza yebo ke akunandzaba ukuthi utama kangakanani kutshela abantu liciniso ukhona lotosola ukuthi akusilo liciniso futhi uma uhlala njalo ukhuluma liciniso khona ke uyathi ukuthi uqinisile nginemngane lo ngumfuyi wetinkomo enhla eshonalanga netemvelo tabhadala cishe emadola lathi ngulungwane letini temoto yasechweni kuthi kubalwe lo mhlambi weluhlobo lwetindluzele lowashiywa emuva ngale kutroublesome valley umnumzane Jevarez lohleti lapha endlini yekukhontela ngamholela kuKristu umphiki uNkulunkulu phaca futhi ningivile ngiyixoxa lendzaba yethu yekugibela ndzawonye futhi bekangakholwa kwasalutho ngaphandle kwesayensi yokuthi phatha kahle yadowini Nalo mntwana lo atalwa intombi ntfo kwakungumphetho futhi sakhemba endle ngalo lobunye busuku khona lapho la emukela khona Kristu futhi ngakho ke lendoda yabatshela yathi manje awudzingi ukuthi uthenge leyo moto yasechweni yathi ngitokutshela ngamashiki ukuthi dingakhi letindluzela laphendla yathi kunalethi lishumi nemfica yathi bekunamashumi lamabili nakunye futhi ngabulala letimbili tato futhi yayikhuluma nemphathi wetinyamatane awukavunyelwa ngisho nekuthi ubulale yinye ngako yathi kwakunemashumi lamabili nakunye ngase ngibulala letimbili tato ngashiya lishumi nemfica wase uthi yebo Jeff ngiyathi wabulala letimbili tato yathi ngakwenda yebo-ke bathatha le moto yasechweni futhi benyukela lapho futhi kwakunelishumi nemfica letindluzela wathi Billy tshela le ndoda liciniso nje ingeke ilikholwe ngako kuthi akube ngaleyo ndlela nje lekungayo ungabatshela abantu liciniso kepha noko bona kube khona lokuningi kungaconzisisi ne nekuqamba emanga ngetinto baze bangabe basakholwa kuthi ukhuluma liciniso uma ubatshela liciniso niyabona na kodwa siyabonga kakhulu ukuthi sinababelo sezulwini lolicinisekisako lelo ciniso ngesiciniseko liciniso ngako ke uma lolu kutoba lusuku lwami lokugcina emhlabeni ngisho nelucwaningo lwesayensi netifakazelo sifakazile kuthi ngikhulume liciniso ngaletintho leti kunjalo kuliciniso ngako mhlawumbe kutoba sebhodini lemibiko Billy ukhona yini lapho endlini na unaso esandleni sakho lesithombe na futhi uma unaso yebo-ke silethe lapha khona-ke ungasibeka etulu lapha futhi mhlawumbe bangasibona yebo-ke angathi kutoba khona kukhanya ebhodini futhi nasile sithombe khona lapha ngiyacabanga kwangathi anikhoni kusibona kodwa khona lapha niyasibona leso sithundi lesinemgaco yokufa etikwaleyo nhloko yowesifazane futhi naku lokubhalabhaliwe emayelana naso emuva lapho lapho lo dzathe athatha khona lesithombe futhi kubona kuthi empeleni sakhombisa futhi naso-ke etulu lapho kusithundi lesinemgaco yokufa uyambona lowesifazane lona khona laphaya nisibonile ngiyacabanga mina kethu neville awukasiboni na ngako mhlawumbe Billy utosifaka ebhodini lemibiko uma uthanza Billy woda usithathe usihambise langembili bese usifaka ebhodini kude wonke umuntu akhone ukusibona basaphuma yena noma dog lomunye wabo manje ngicabange ukuthi mhlawumbe singacacisa bha ukuthi nikhone ukusibona kodwa kunebumnyama kakhulu kuleyo nhlobo yesithombe kodwa utosibeka ngephandle lapho kude nikhone ukusibona uma basaphuma manje khumbulani tonke letimemetelo futhi manje nyalo ekuseni ngicabange ukuthi mhlawumbe kuthi sidoke sithi kukhuluma kancanyana ngalokuthide kukhuthatha libandla into letoninika lokwengetiwe utsini-ke yebo doke uma uthanza kungahle kube kuhle ngifuna ukusebenzisa lokhu lapha bengine labanye babo bebangenako kwekwembatha kwangeliviki lelendlulile ngako sicabange ukuthi mhlawumbe kutokwenda ngonywana kwanamuhla bengifuna kukhuluma ngako ngoba kumayelane neliphupho dzathe labe nalo angathi noma dzathe shepherd ukhona labandleni manje ekuseni ngahlangana naye ngalo lobunye busuku futhi kuke kuqala ukuthi ngimbone lowesifazane eqinisweni ngangama nekuthi bekangubani ngabe ukhona ngiyacabanga ake yebo ungeke waba nenkinga kungabe kukuphambuka endleleni uma ngithathisela kulelo phupho dzathe shepherd na mhlawumbe ungeke ube nenkinga ungeke kulungile konke kulungile futhi ngaphambi kwekuthi sisonzele kuloko ake sikhothamise tinhloko tethu manje futhi
Gracious Heavenly Father, to Thee we give praise for all
Babe losezulwini lonemusa kuwe sinikela ludumo ngako konke kulunga kwakho nesihawu futhi manje sithulise Nkosi kude sidadishe livi laNkulunkulu lophilako njengoba lita kithi ngembono futhi licinisekiswa ngumoya loyingcwele lisekelwa leBhayibheli ngako siyakhuleka kuthi wena utosipha kuconza kude sathi kuthi akwendiweni kuleti nsuku leti tekugcina njengoba sibona emandla lamabi eme asitungelekile manje lempi impi yekugcina sekusonzele kuthi iliwe sisithe Nkosi njengamachawe esibili lanemandla asihlale siphakamise lihawu lekukholwa kanye nelivi laNkulunkulu inkemba futhi sichubekele embili egameni lajesu amen
Now, thinking of moving forward.
Manje sisacabanga ngokuchubekela empili imbi njenge ngempi lelungele kuphakwa lelungele kugadla imbi sibili kuthi ilwe kulwa kwekukholwa.
Sister Shepherd here and Brother Shepherd.
Sasa Shepherd lapha nemnakethu Shepherd. Laba bangani bethu labanemusa kakhulu. Futhi labetha kuleli thabanekele. Futhi babantwana baNkulunkulu labaligugu. Futhi lo Sasa Shepherd nesikhathi ngithatha liposi lami lelo bhili langaliphendvula. Umuntu lothite athi nje ngithumelele timphahla letingaka bekukhulekelwa. Futhi ngiyathikhulekela uvele nje abaphendvule. Kodwa uma kuyincwadi yemuntu ngamunye ngiphendvula mina ecobo lwami niyabona ngakho ngathatha liposi lami futhi ngakho ngaliyisa ekhaya futhi ngangifunda ekhathi lapho yathi ivela kuThatha Shepherd futhi kwakuliphupho lekaba nalo etinyangeni le letitsite letendlulile futhi beyangalitholi kahle hle kwaze kwaba semasontweni lamabili noma lamathathu lendlulile ngesikhathi ngifundisa ngale leminyaka yelibandla lesikhombisa netitselo letisikhombisa kuPetro wesibili kuthi kubita kanjani kuPetro wesibili sahluko sekucala kwengeta ekukholweni kwethu ngiyabona na kwekucala ngekwesisekelo kukholwa kwesibili kwengeta ekukholweni kwakho emandla emandleni akho kwathi nasekwatini kuthi tsiba nasekuthi tsibeni kubeketela ekubeketeleni kumesaba uNkulunkulu nasekumesabeni uNkulunkulu luthando lobuzalwane kuthandza abazalwane bese kuba luthando lolulitshe lekuvala ngetulu lethi sikhombisa taletho dindvo iminyaka yelibandla lesikhombisa niyabona netinkhanye lethi sikhombisa teminyaka yelibandla nako konke kwako kuqiniswa endzawonye ngamoya loyingcwele manje kubita loko ke kuthi ube ingceku yaKristu. Kristu wakha libandla lakhe eminyakeni yelibandla lesikhombisa umlobokati wakhe umuntu wesifazane libandla iminyaka yelibandla lesikhombisa iyabumbana bese yenda umlobokati. Labanye baphuma kulomnyaka lona, nalabanye baphuma kulomnyaka, nalabanye baphuma kulomnyaka, futhi bonke kanye kanye, futhi limisisa kwesivivane. Njenga Enoch lo wakhathi vivane, loko siyakukholwa, futhi lelitshe lekuvala ngetulu alizange libekwe etikwato, ngoba litshe leliyinhloko lencwadi, futhi siyalithatha manje, hayi njengemfundiso, kepha njengekuconza kwalelibandla lapha. Kuthi leti uNkulunkulu utenda icobo lwakhe aphelele ebuthathwini utenda icobo lwakhe aphelele kuyise indvodzana moya longcwele tikhundla letintsathu taNkulunkulu munye utenda icobo lwakhe aphelele ekulungisisweni ekungcwelisweni empapatisweni wamoya longcwele kude aphelele imisebenti yemusa utenda icobo lwakhe apheleliswe ekuteni lokuthathu sikhathi sekucala kutohlenga umlobokati wakhe sikhathi sesibili kwemukela umlobokati wakhe sikhathi sesithathu esikhathini seminyaka leyinkulungwane nemlobokati wakhe futhi yonke into ipheleliswa ebuthathwini futhi sikhombisa inombolo yokukhonta kwaNkulunkulu uNkulunkulu ukhonta esikhombiseni lokuphelelisiwe manje lokuphelele nalokuphelelisiwe futhi into lemangalisako kwaku akusiko kungenisa lokho kodwa kunikhombisa nje indluzele yokugcina lengayibamba yayine macashata lasihlanu ngaselihlangothini lunye nalamathathu kulololunye niyabona umusa nekuphelela manje caphelisisa kuloko kuthi Kristu uNkulunkulu wabhala emabhayibheli lamathathu ibhayibheli lekucala lalisesibhakabhakeni libitwa ngezodiac manje uma ungayathi incwadi yaJobe vele nje ukhohlwe ngiyo ngoba Jobe nguye lwayichazako kuthi wabuka kanjani etulu futhi wadisho ngemagama leto dindo lethi sesibhakabhakeni futhi caphelani kuzodiac kuthi yayiqala ngani into yokuqala kuzodiac intombi ntombi into yokugcina kuzodiac yiliyo ingwenyama kuta kwekucala kwaKristu ngentombi ntombi kubuya kwesibili yiliyo ingwenyama ingwenyama yesive sakaJuda Wasa ke Enoch ucetsa elusukini lwakhe noma emuva ngalolo suku sivivane uthi bekutoba kusobala asinaso sikhathi ukuthi sikwendlalele ukuthi sikhombise ukuthi leso sivivane sikhuphuka kanjani ngemakamelo nalokunjani sikhuluma ngqo esikhathini sekugcina manje basekamelweni lenkosi manje ngethi linganiso kodwa litshele inhloko alizange libekwe ethi kwalesi vivane uthi lokho kuhleli kuphelele ngekwesimo sekwakhiwa noma sakhiwo sematshela abatiwe kuthe kuthi ngisho ilezana lencane abathi kuthi basakha kanjani abasikonzi kuthi ngisho lucedu lwelezana lufakwa etinhlangothini lapho kufanele kube khona ludzaka futhi akukho dzaka kuso siphelele phaca sihlanganiswe ndzawonye ngako kunjalo uma Kristu nelibandla baba munye Akukho tsaka emkhatsini nendzawo akukho lutho emkhatsini kuphela uNkulunkulu nemuntu nje uNkulunkulu Kristu nemuntu manje kodwa litshele inhloko abakaze balithole nayathi stone of scorn labanayo eNgiland yekugcoba emakhosi noma kubethwesa umchele nalokunjalo kodwa litshele inhloko qaphela emalini leli dollar yaseAmerica utobona uma emalini leli dollar yaseAmerica ngakulolunye luhlangothi luhlangothi lwangesencele luphawu lwaseAmerica lukhozi kanye netikhali esandleni salo ngasemhlangothini lwesibili loku kubitwa nge Paul lwe United States kodwa ngakulolu hlangothi lolulandzelako sivivane futhi ngetulu kwaso liso lelikhulu kuthi ngaphansi kwalapha kuthi luPaul lolukhulu ungenteka kanjani ukuthi lube luPaul lolukhulu kulesive ngisho nangetulu kweluPaul lesive sethu na ngiyabona na akunandzaba ukuthi uke wendeni uNkulunkulu ukwenda kukhulume nje ngalokufanako niyabona na wenda soni sikhulume ngako wenda sive sikhulume ngako yonke into ifanele ikhulume ngaye noma ngabe ufuna ukukholwa noma cha kukhona khona lapho manje caphelani kuneliso kuloko liso laNkulunkulu futhi ngoba lesivalo asizange siphume loluphawu loluyinhloko ngoba lencwajwa lolwaluyindvodzana kaNkulunkulu Litshele gumbi lalesakhiwo luPaul oluyinhloko lwesivivane nako konke lokhu manje angithandzi ku ngaletinye tikhathi bathi copha letindvo lethe uthi bese kuphumela lengaphandle emkhathini webazalwane emabandleni balamanye emabandla uthi uma benda lokho bona ke labazalwane ngalesinye isikhathi bathole umcondo longesiwo kuthi ngisho lokuthi ide ngebazalwane Kodwa angisho ngi uma nje beungalalela futhi uconze niyabona angikhulumi lokuphambene nanoma ngumupho umnakethu ngoba loko akukabafanele bazalwane ukukhuluma ngekuphambana nalomunye sifanele sikhulumelane hayi kuphambana nalomunye kodwa uma ngikhuluma ngalesinye isikhathi ngenhlangano lethide njengePresbyterian iMethodist noma lokunjalo bathi niyabona uphambene nayo angikaphambani nemnakethu ekhathi lapho noma thathe ekhathi lapho ngule ngqubo lehlukanisa abuzalwane ngiyo lengikhuluma ngiphikisane nayo bantwana baNkulunkulu bangumndeni munye futhi hayi emacembu lehlukene futhi labanye babo bathi anginakuthi hlupha ngayo ngoba leyo iPresbyterian futhi mina ngiyiMethodist Niyabona na manje lokho akusiko niyabona na ngule ngqubo yaleyo nhlangano lebhidlitha lobo buzalwane niyabona na manje lokho njengoba ngishito nje nangabe bewuka ngemfula ngalesidzala sikebhe lesibukeka singumkhehlekhehle wetama kwehla emabhudlweni futhi ngathi kuthi lokho akuna usebenda yebo ke ngaleso sikhathi angithethi Ngiyakwekhuda ngitama ukukhipha kuleso skephe niyabona na ngoba ngulesikephe lesohlephuka ekhathi futhi utosala uhleli wedwa lamandini ngako akusuye lomnakethu esikepheni kodwa ngimbongolotela lomnakethu ukuthi ngimkhombise ukuthi kutokwendekani yebo tonke lethi ngqubo lethi bantu lasathendile empumelelweni yabo itofanele tihlakateke ngiloko kuphela bafanele bede sifanele site ebunyeni ebuzalwaneni leyo bekusolo kuyinjongo yami yempilo ukuthi ngitame kuhlanganisa futhi hayi kuhlakata inhlangano kodwa abayekele lemicondo yabo futhi babe bomnaka kunoma ngumuphi umkhristu lotelwe kabusha ngiyabona na lowo ngulowo umcondo ngulapho la ngime khona yebo ke manje uma bazalwane bathoka ukuchaphela Ngi labaneng bebazalwa nebethu ngisho nasetikhundleni tethu teful gospel abakholwa kuthi emabaptist nemamethodist neluthela nabo banelithuba kodwa manje bangahle kube bacinisile kodwa angivumelani naloko ngikholwa ukuthi lomnyaka lapha weminyaka wemaluthela kulomnyaka lapha lowawubithwa ngiyakholwa ngeminyaka wasesades bese ke kuba ngumnyaka wasephiladelphia wemamethodist bese ke kuba ngemapentecostal umnyaka waselaodicea ngikholwa ukuthi nguleyo leminyaka futhi uNkulunkulu kuwo ngamunye waleyo minyaka wathatha abantu labakhethiwe futhi kuloko njengoba emaHebheru 11 asho ukuthi bona ngaphandle kwethu akapheleliswa niyabona na kodwa manje libandla selivelile kuloko lingena esibalweni lesingcosana ngaso sonke isikhathi kuze kube phansi eminyakeni wePentecostal manje sizathi sekuthi ngisho lokho kuthi nithole umcondo waloko lothathe la kuphupha futhi liphupho lakhe impela liyachathaniseka naloko lebengikufundzisa caphelani manje lapha manje donke letinto leti Petro ekucala livesi lesithupha nelesikhombisa liyakutshela kulethwa kukholwa kwakho loko kwekucala manje ngitsi bantu batisho ukuthi banawo lamandla ngaphandle ngisho kokutalwa kabusha futhi ngiyakholwa ngiphawule kabi futhi ngathi kunjengenyoni lemnyama itama kufaka tinsiba tephigogo kuyo lucobo futhi itenda iphigogo ingeke ikhone ukukwenda kufanele kube lusiba lwemvelo lolumile kuyo lingekhathi layo lifanele livete ngaphandle lolo siba futhi sonke sikhathi futhi bengihlala njalo ngithweswa licala lekuthethisa kodadewethu ngekuba netinwele letiphunguliwe nekupenda tingalo yonke inzawo etikwebuso babo netindlu bengihlala njalo ngithweswa licala lekucinisa kubodadewethu akusiko ukuthi kukhona lengiphambene ngako naloko angisho ukuthi lowesifazane akasuye wesifazane lolungile ukuthi sewuguquke kwaba sekamgwaco noma lokuthithi Loko akusiya indlela lengibona ngayo kodwa kungulokho uma afaka incumbi yento yekwentiwa nje ngaphandle ukukhombisa ukuthi kunaloku nengwe kwentiwa nje ngekhathi niyabona lapho kufanele ngabe kugcwaliswe inswinga Kristu ngoba lingaphandle sonke isikhathi liveta loko lokungekhathi niyobathi ngetithelo tabo Niyabona na futhi lapho Kristu afanele ukuthi abe sekhathi lapho nekukhathalela uNkulunkulu nekukhathalela letinye izinto esikhundleni sekuthi ihlobisa lokunengi bekwentiwa nje futhi niyathi emashiya lalihlata satshani nekubukeka kwangathi akusesuye umuntu nayo yonke leyo nhlobo yento angihambisani nje nako futhi angikholwa ukuthi neBhayibheli liyahambisana nako futhi ngakho ngithanda nje sibe nguloko lesingiko caphelani manje nangabe ethe ingalo temino futhi afuna ukuthi faka nangabe ethe enhlobo ematinyo futhi awadzinga angenawo umkhono futhi udzinga munye ungenatho tinwele futhi uthi dzinga ute letinvo leti loko kwehlukile kodwa uma ukhipha ematinyo akho lamahle mbamba ngenxa yokuthi nje akasimhlophe njengoba afanele kuba njalo khona-ke wentela iphutha uma unetinwele letibomvu futhi wena ufuna letimnyama bese wehlela lapha uthi fake umbala lomnyama ngoba nje wentela iphutha ya ngicabanga kanjalo kodwa into lemgcoka kude umbhalo waloko kuphela kuphungula tinwele takho ukhona umbhalo waloko ya nginalo mnengo waloko ngakho-ke sifuna kuciniseka kakhulu ukuthi loko kungiko manje Manje tsatsa ekuphupheni waphupha a yeboke kwekucala waphathamiseka kusitani kuchubeka nekutama kushikashikeka empilweni uma uNkulunkulu asidzinga ukuthi semukele moya longcwele futhi singenawo na manje angicabangi bangahle kube baya kucopha lokho kodwa uma bangakwendi uma bakucopha Kwale libandla lodwa niyabona na manje futhi uma lomunye umnakethu angakubamba lokhu futhi uve liphimbo lami mnakethu kuloko khumbula ngifundzisa ebandleni lami uhlala njalo embikweni ibandla lakho uhlola la lamathebu futhi uma ungafuni ukuthi libandla lakho liweve ungabavumeli baweve kodwa ngitama kuphela kusho kuleli qembu lelincane lapha lelo umnakethu neveli nami ngamoya longcwele wetama kulelusa nekubafundzisa Manje kukhona letinye taletinto leti leningeke nje sanhlobo nivumelane nato. Ngako uma kukhona njengoba bengihlale ngisho ngekudla inkukhu lethosiwe. Uma udibana nelithambo, awuyilahli lenkukhu, uvele ulahle lelithambo. Ngako hlala wenda lokho. Na udla iphayi yecherry bese utithela etikwendumbu, bewungeke bese ulahla lephayi yonke. Uvele nje ulahle lendumbu. Ngako ke yenda into lefanako na ulalela lokhu manje ngikholwa ukuthi sizathu sekuthi kube khona kudideka lokunenkangaka namuhla mayelana namoya loyingcwele kungoba awufundziswa ngalokungiko ngikholwa ukuthi umbhaphathiso uyafundziswa futhi kuvele kuthiwe nje umbhaphathiso kodwa ke kuba njengekuthi uthi imoto Kodwa manje nginabo makhenika labanengana kuleli bandla. Uthi angathi ngisho nakunye ngako. Ngako uma ngenta liphutha abazalwane, ngikhumbulani angisuye makhenika. Kufanele kube nemakhoyili, nemaplagi, nemaphoyinti, nemavalvu, nako konke lokunye lokwenta imoto. Uthi uma ukhuluma ngempaphathiso wamoya loyingcwele, kunengabi lokuhambisana naloko. Niyabona na, kunengabi lokuhambisana naloko. Futhi naku lengicabanga ukuthi uNkulunkulu uyakufakazela. Ukuthi moya loyingcwele ulapha. Niyabona na, manje Petro wathi kucala kukholwa. Manje kucaphelisiseni impela manje. Sitofundisa loku imizuzu lembalwa. Kukholwa, manje kwakho kwekucala. Bese wengeta ekukholeni kwakho emandla, emandleni akho kwathi, ekwathini kwakho kuthi tsiba, ekuthi tsibeni kwakho kubeketela, ekubeketeleni kwakho kumesaba uNkulunkulu, ekumesabeni uNkulunkulu kwakho luthando lwebuzalwane. Uthanda abazalwane bese kuba luthando uthi noma ngibani uyathi ukuthi luthando uNkulunkulu uNkulunkulu uluthando niyabona na manje lokho ke kusukela kuloku bese kulethwa loku eminyakeni yelibandla lesikhombisa uNkulunkulu wakha eminyakeni yelibandla lesikhombisa umlobokati waKristu ngewase Philadelphia wase Thyatira nePergam newase Smyrna nase Efeso Umnyaka welibandla Jesu lathi uma umyeni angena ngemlindo wekucala no umlindo wesikhombisa donke letintombi ndvo leti tavuka Dathi njalo tavuka tintombi ndvo tase Efeso esimina ePergam eThyatira eSardes eFiladelphia naseLaodicea nikucaphelile lokho na kwakungumnyaka wesikhombisa lapho ngesikhathi efika uthi avusa leto tintombi ndvo lebetilele lokho kuthi buyisa kusukela le phansi kuthi ofika lapha niyabona na ngoba kuloku kuleminyaka yonke tikhathi wakhe umlobokati utele umlobokati watala umlobokati emhlabeni ukuthi abe waKristu futhi ngendlela lefanako latala ngayo lo mlobokati lona utale bantu ngabanye Manje ngendlalela lokhu kuthi nibone uma leli phupho lathathe wethu selishiwo manje letimbo leti lapha ngikwela ucobo tifanele tibe kuMkhristu ngaphambi kwekuthi umoya loyingcwele uthe ubabeke luphawu ngaphambi kwekuthi lokhu kwehlele kulesicongo bese kwenta bunye lokuphelelisiwe manje liphupho lathathe wethu manje Beyakhathateke ngekuthi ngabe bekanayo yini moya longcwele noma cha. Ngesikhathi acambalele avundle kuJufold lapho umyeni wakhe bekafunda khona liphepha. Futhi unebantwana labancane njengoba nami nginabo. Futhi bahlala njalo babanga umsindo netindo. Futhi ngako kuloku wathumeka cishe imizuzu lelishumi noma lishumi nesihlanu. Wase uyaphupha. Futhi akazange aliconze noma aliconzisise lonke kusukela sekwendlule umnyaka cishe wathe lomlayeto lona wafundziswa ngako ke ngesikhathi ngisawufundzisa labuya lonke kuye futhi waphupha athandaza bekahamba phansi kuqala asengakaphuphi futhi ashwila tandla takhe futhi acabanga ngozi ngabe nginaye nje moya longcwele na ungakufakazela kimi labanye uthi ngenxa yokuthi kuthi ngamemeda noma labanye bathi ngoba ngakhuluma ngetilimi futhi siyakholelwa kuko konke lokho kepha ngabe empeleni nginaye na Ngiyakholelwa ukuthi tonke leto dindlo lawo mandla ukukhuluma ngetilimi nekumemeta nato tonke tinhlobo tekubonakalisa ngikholelwa kuko konke kwako kodwa uma kukhona ngaphandle kwaloku kukhona lokuliphutha niyabona na manje niyabona uyabona une neligebhuta caphelani Uthi bekakhathathekile ngako. Ngako avele wachambalala wanquma kuJufoldi lapho umyeni wakhe bekafunda khona futhi watumeka. Futhi waphupha asetule entsabeni. Futhi ekhathi kulenzaba lokungcono anginalo leli phepha lambi kwami. Kodwa ngicabanga ukuthi likanjena. Waphupha abona libhokisi leli dvala njenge ngeluhlaka lolwakhiwako uhlethi khona impela esicongweni salenzaba futhi umyeni wakhe beka semva kwakhe nje futhi wabona indoda lenkulu ime lapho igcokethe impahla temsebenzi ikhwice imikhono ikhipha emanti lahlobe kunawo onke emanti lake wawabona futhi iwathela kuleli bhokisi leli bhokisi leli dvala lihlethi esicongweni salenzaba Futhi leli bhokisi leli dvala lalingakhona kubamba lamandi futhi lagicika laphuma khona lapho futhi labilisa yonke inkukhuma netinzi nayo yonke into ekhathi lapho futhi akubilisa kwaphuma futhi agicika ehla entsabeni futhi lagicikela etinyaweni takhe futhi beke emengco kuleyondvo ukuthi nje akazange a namathele kuye futhi ke wase ubuta ukuthi kungani leli bhokisi lingakawabambi futhi lendvodza yathi lawa akusiwo emandi lo ngumoya longcwele futhi yathi akukho lokuto ubamba wase uthi yase yesuka ibiyela emuva yathola lelinye libhakede lelikhulu futhi laligcwele lutho futhi yathululela lolutho ekhathi lapho yathi manje lito kubamba lo futhi wacabanga ukuthi leli bhokisi lalilibhokisi lelithwala lalitochuma lisakateke futhi licithe lolutho kodwa alizange ekugcineni lanamathelana thaca futhi lalubamba wajika wehla entsabeni ahamba ewuka nentsaba wema ngaphansi kwentsaba wase ubuka emuva wabona imifudlana lesihlanu yalawa lahlobile emanti lahlobe kakhulu angakonakaliswa dindlo lendlule kuto asolo nje ahlobehlwe futhi amhlophe eda ngekushesha aseke ahamba kahle aseke acishe ashabalala futhi bekamangala ukuthi ingabe uyofinyelela yini phansi ekugcineni kwentsaba imifudlana lesihlanu wase uyaphaphama ngicabanga ukuthi lithi alibe njalo impela alinjalo dzathe shepherd na manje ngathi nje ngingakayithathi lencwadi ngiyivule ngaphambi kokuthi ngiyifunde ngalibona leli phupho lakhe kuleyo ndlela emaphupho lahunyushwa ngayo manje linengilelo lifikile kimi nemaphupho futhi nisho thingo kimi ngemaphupho ngithi awume kancane awukalisho lonke niyabona na bese ngibiyela emuva ngikuthathe lapho ngako uma ungeke ukhone ukusho ukuthi uphupheni wathi kanjani ukuthi inchazelo ingiyo noma cha na niyabona na ufanele ulibone leli phupho umbono ufanele ulikhombise leli phupho futhi uma ubona leli phupho umuntu laliphuphile futhi ukhona nekubatshela basengakakutsheli khona ke uyayathi inchazelo yebo ke ngikhola ukuthi lokho kusembhalweni futhi Daniela ngalesinye isikhathi kwakungenjalo lokho na wathi ya ngikhola ukuthi kwentekile ngacabanga ngalokho ngaleso sikhathi niyabona na kodwa uhlala ulibona leli phupho manje uma inchazelo ingiyo umuntu uqala ukukutshela liphupho ngakhona nje kuvele ubamise uthi awume kancane uthi kwakunje kanje na kanje uthi bese uthi lokho kungiko sibili niyabona na le indvodza ngalele linye lilanga beyitama kungitshela liphupho leliphuphile yathi yebo ke yathi ngathi manje mina kethu uyishiyeleni ngaphandle leya lenye ingcenye na Yathi yipi lenye ingcenye ngathi waphupha uphonsa lidvala etule moyeni uthi ngalidubula ngangenwa ngulamanye esweni lami wathi liqiniso impela lelo mina kethu Branham futhi bavele bathatha bakhipha ingcenye yalo yokugcina idolo ngako nako lapho khona niyabona na leni na awukhulumi liqiniso ngalo kodwa niyabona kuhlala njalo kwembula emuva loko lokukutshela liphupho lakho kuthi uphuphene khona ke uyathi kuthi kuqinisile manje nayi ke inchazo yaleli phupho lakhe bekakhathathekile mayelana nomoya longcwele manje njengalokhu abone leli bhokisi nje lesicongweni salenzaba kuthi lalilidvala libhokisi lelidvala lidvala kuvuma manje kunjengoba Jesu asho embhalweni wathi Petro wathi bani Jesu wathi bantu bathi mine indvodzana yemuntu ngiyubani na Nomunye wathi wena uElias naMosi nalokunjalo. Wase uthi kodwa nine nithi ngingubani mina? Wathi wena uKristu indodana yaNkulunkulu ophilako. Manje labanye bantu manje bathi libandla laseKatolika lithi libandla laseRoma leyiKatolika liyasho ukuthi kwakhe khona lelo dwala lalingulogo ukuthi Jesu wathi ethi kwaleli dwala ngitawulakha libandla lami. Nemasango esihogo angeka alehlule. Bathi kwakunguseti kwa Petro. Futhi Petro bekangulelo dwala ngoba kuthi Petro kuchaza litshe lelincane. Ethi kwaleli litshe lelincane ndawulakha libandla lami. Futhi ethi kwa Petro bona kulandzelana kwebupostoli bakha libandla. Bese libandla lemaprotestani lithi lokuliphutha. Kuthi kubuye lucobo lapho akhela khona libani. Manje kungesiko kungavumelani. Kodwa mine ngendlela yami lengikubona ngayo. Kokubili kuluphutha. Ngoba akazange alakhele ethi kwaPetro. Kanjalo futhi akalakhelanga ethi kwakhe lucobo. Kodwa kusethi kwesambulo saPetro. Sekuthi beka ngubani yena. Niyabona na. Umuntu uthi ngubani mina indodana yemuntu na? Wena uKristu indodana yaNkulunkulu ophilako. Ubuzisiwe wena Simon, indodana yaJonas. Inyama nengathi akukakwembuleli lokho. Isemina lethithe niyabona. Kodwa babe wami lo sezulwini ukwembulele kona. Wena uPetro, ethi kwale lidwala lekuvuma, ethi kwale sambulo lesi. Ngitawulakha libandla lami. Uthi lokho bekunjalo umnyaka welibandla ngamunye bewuba nalo lelo dwala lekuvuma. Kwenyukwe njalo kuthi akutofika kuleli dwala lekuvuma laseLaodicea. Uthi manje ungeke wente libandla lelingcwele. Ayikho into lekuthiwa libandla lelingcwele noma inhlangano lengcwele. Umoya lo ingcwele ungashunyayelwa kulo. Kodwa ekhathi lapho uthola lokuhle nalokubi, imigulukuthu labangenandzaba nako konke lokunye. Ngako inhlangano ingeke ibambe, ungeke uthi sinawo. Akukho namunye wabo lonawo. Cha mnumzane, umoya lo ingcwele uthululelwa ethi kwebantu ngabanye. Umuntu ngamunye ngako ke lidwala lolusuku lwakamuva lwelibandla lePentecostal lelemukele umoya loyingcwele bakwenda ekuqaleni kwehle kuyo yonke leminyaka bemukela umoya loyingcwele kodwa hayi esilinganisweni labanawo ngaso manje ngoba kukubuyiselwa kwekwakucala njengoba sithatha tinsi tetibane alpha na omega kuthi basikhanyisa kanjani sibane sekucala sasiya ngekukhuphuka kanjalo futhi saya ngekufiphala kwase kuyabuya futhi niyabona na kwekucala nekwekugcina nalokunjalo manje kodwa kulomnyaka lona welibandla umlayeto uthululelwa ebandleni kodwa umtimba welibandla cobolwawo ngako konke ku lelithabanekeli sitothi ngulapho la eka khona ebandleni lelithabanekeli alisilo lithabanekeli lamoya longcwele ayikho into lenjalo bantu ngabanye labetha kuleli bandla leli ngibo labangemathabanekeli amoya longcwele bangemathabanekeli laphethe amoya longcwele kodwa hayi libandla emtimbeni liqembu ngako ke uyaphuma kodwa yini lendvodza lebeyithela emandi sithunywa kulo libandla lithela umlayeto ebandleni kodwa bekendani emandi na bekabila akhipha yonke inkukhuma lebeyikulo nguloko ke lakwentako umoya longcwele uyalibilisa manje. Manje loluju lwalumelele luthando lobuzalwane. Kuthandza abazalwane. Lokungilomnyaka ngithandza kuchetha kunitshela niyabona. Ngekuthandza abazalwane lomnyaka lesiphila kuwo manje. Manje ungahle uthi bukani impela angimthandzi mbamba umnakethu Neville noma impela angimthandzi mbamba umnakethu Jones. Angimthandzi umnakethu Sibanibani. Uthi indlo le njengaleyo kodwa ake kwendeke lokuthithe kuye nakethu inhlitiyo yakho yephukile uvele kucishe kukubulale niyabona na singakuthola kuthandza abazalwane futhi sivelane nalomunye niyabona na kodwa kuchubeka nekuhlala eqenjini lebandla umkhathalelelani lo mnakethu na ngoba uhlephule singwa naye lapha ealtar njengoba into okwenda kusihlwa. uhlanganyela naye umchawulile ukhonda naye ungumnakeno futhi angahle endele ukuthithe enyameni wena longeke wavumelana nako ngoba uthithe nje kuhlala longakafanele ukwende kodwa uthi kumshalathela kancane kodwa phansi enhlitweni yakho uma kukhona lokwendeke kulowo mfo ungacishe kukubulale noma lothathe ngingumuntu lomdzala ngake ngaba musha futhi manje sengimdzala ngikubonile kusukela phansi eminyakeni kwenda lokho ngiva abantu bathi ngiyeke nje ngisathi hlupha ngaye bese lokuthithe kuyendeka kulowo muntu kuthi akumbulale acabanga onkulunkulu ngiyekele umnakethu lalugugu ahambe ngiyakabuyiselananga naye ngiyabona na ngiyabona na ngiyabona na luthando lobuzalwane kubonakala kwangathi kungeke kusanamathela kodwa kuyanamathela loluju luyanamathela manje njengoba avela lapho ehla ngeligcuma aze ayofika phansi ekugcineni kweligcuma manje lamanti lamahle kakhulu bekaphophota ngetulu kwemagcuma kule mifudlana lesihlanu manje sihlanu siyinombolo yemusa JESUKUKHOLWAUMUSA ngiyabona na sihlanu inombolo yemusa imifudlana lesihlanu yayithulula ivela etulu lapha emseleni yehlele lapha ngamunye wale minyaka wawunalelo dwala lekuvuma labangcwele balele balinzile 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 ngiyabona kuhambe njalo kwate kwaba ngulomnyaka kodwa ngekushesha moya longcwele uthululwa uvela kuKristu uyofika futhi ubeke libandla luphawu khona-ke libandla liyohlwithwa kuyoba bunye lobuphelele bankulunkulu umlobokati wakristu loyoba inhloko yato tonke tintfo niyangilandzela manje na manje bekamangala manje ephusheni lakhe bekamangala kuthi ngabe lo mfudlana lomncane ngabe lo mfudlana lomncane uyoke ufike nje phansi ekugcineni na niyabona na wawusha manje ngekuba nguloko yena lucobo manje naku lengifuna kuthi ningene kuko manje yena lucobo lwakhe bekatibuta ngesingaye ngabe yena bekanawo yini umoya longcwele na manje ngikugwemile kusho lokhu etinsukwini letimbalwa letendlulile ngicabanga ukuthi libandla lingatibambela kona ngakamoya futhi mhlawumbe kungcono ngiyivale le teyiphu manje nje kodwa ngoba angifuni kuphumele emkhathini webazalwane kodwa ungakhuluma ngetilimi ungamemeta ungadansa ungakhipha emadimoni wende noma yini lofuna kuyenda futhi ube ungakabi nawo umoya longcwele abazange yini labo bafunzi babuye bathokoda futhi bamemeta ngoba emadimoni beka bathobela najesu khona impela emkhathini wabo kwakunajudasi na akazange yini jesu athi ngalolo suku uma efika kuthi labaningi bayota kimi futhi bathi nkosi angikhiphanga yini emadimoni futhi ngeligama lakho ngenda imisebenzi yamandla na futhi ngiyothi sukani kimi ninebenti balokubi angidange senginati leto tintfo atisito tinkomba tamoya loyingcwele ngesithelo sabo nitobati manje nine nithi mnakethu Branham ngabe thine singakhuluma yini ngetilimi na impela loko tiphiwo tankulunkulu kodwa leto tiphiwo tankulunkulu ngaphandle kwalamandla kuto tenta sikhubekiso kulongakholwa akwemukelwa ngunkulunkulu nguloku lokufanele kube kwekucala futhi uma unekukholwa emandla kwathi kuthi thiba kubekethela kumesaba nkulunkulu neluthando lobuzalwane bese-ke moya longcwele uyehla akubeke luphawu ngamunye ngalokufanako nje njengoba abeka luphawu iminyaka yelibandla nje ngamunye indlela lenda ngayo umlobokati wakhe indlela lenda ngayo umuntu wakhe ngamunye wendiwe ngempahla lefanako njenga-eva wendiwa nga-adamu lubhambo loluvela ebuhlangothini nati le tinto lofanele ube nato kucala ungeke utifanise ungeke utilingise tifanele tibe nguletithunyelelwe ngunkulunkulu futhi titelwe ngunkulunkulu kulingisa kuphela kubanga kudideka kunjengoba ngishito ungake ucabange nje ubona lohlebe ahleti lapho nelusiba lwelituba lunamathele etimpikweni takhe athi ngiyabona ngilituba akasilo lituba ungilohlebe lingce ungake uyicabange nje inyoni lemnyama inelusiba lwephigogo etimpikweni tayo futhi ithi niyabona loko yinto le inamathelisile kodwa kufanele kusuke ngekhathi kuphumele ngephandle futhi kuveta buKristu uNkulunkulu ngemandla amoya loyingcwele. Sathe wethu tinyawo takhe tathi manti ngesikhathi efika phansi ekugcinene. Sonke siyamathi thathe shepherd ukuthi ungilone sihawu. Indlu yakhe ivulekile yena nemnakethe. Angikhathali noma ngabe kusinzinzi lophila ngekucela noma ngabe kuyini batho ngipha kudla. Bende noma yini ukuthi bamside. Oh, uNkulunkulu wakwemukela lokho. Ingcenye yakhe yesisekelo. Futhi nasi manje tholani lesifundo lesi. Naku lokuliphutha ngale angikuvulele lokhu. Naku lokuliphutha ngelithabanekeli laBranham. Niyabona kunetinhlobo letimbili tekukholwa. Kunetinhlobo letimbili temandla. Njengoba ngakubeka ngalelinye lilanga. Inhlobo letimbili tekwathi. Inhlobo letimbili tekuthi tsiba. Umuntu ucabanga ukuthi kusenqabelo labanaso. Leyo akusiyo inhlobo yokuthi tsiba uNkulunkulu lakhuluma ngayo. Kungulokho kungamesabi uNkulunkulu. Lulaka lonalo longakhuteki. Netinto talolo hlobo kuphindzisela kuphikisana. Kubekethela nalokunjalo. Kunekuhalathisa kuko. Kutendisa kwangathi unako. Kukholwa lokuphiwa imvelo. Emandla lowaphiwa imvelo. Kunekuthi tsiba lokuphiwa imvelo. Futhi tonke letinto leti tiphiwa imvelo. Futhi ingcenye lenkulu kunato tonke yokukholwa kwethu. Kukholwa ngengcondo. Ngekuva live kusiletha ekuchonzeni uNkulunkulu ngengcondo. Kodwa uma lokhu kuvela ngetulo, oh mnakethu, uma kuke kwashaya lokhu, kunekukholwa ke kwekumesaba uNkulunkulu kwakamoya. Kubese ke kwendani lokho kukholwa na? Lokho kukholwa kuchonza kuphela livi. Akunandzaba ukuthi lenye indlo ithini. Kuconza livi kuphela ngoba ekuqaleni bekakhona livi nalivi bekana uNkulunkulu nalivi beka uNkulunkulu futhi livi usenguNkulunkulu nalivi waba inyama futhi wakha emkhathini wethu futhi uma livi cobolwalo litheleka ekukholeni kwethu kukholwa kwethu kwengcondo kuba sambulo sakamoya futhi ethi kwalesisekelo lesi ngitawulakha libandla lami niyabona na Hayi etiwe umcabango wengcondo wekujoyina lisonto umcabango wengcondo waloko kodwa etikwesambulo uma leyo mifudlana yemusa itheleka kuloko bukholwa kwengcondo lonako ngako ke etikwaloko sambulo sakamoya ngito lakha libandla lami nemasango esihogo angeke alehlule niyabona na loko kukhombisa ukuthi ayomelana nalo kodwa angeke anqobe Oh, indlo lenhle kangaka pho. Manje bonani lokukholwa. Lemifudlana lesihlanu benginesincamo seshoki lapha. Kodwa ngiyacabanga akazange asikhiphe. Kodwa lemifudlana lesihlanu loyibona yehla njalo ijabule lapha. Iqinisa lokunzawonye. Bekungumoya loyingcwele lowenda libandla lasefesu. Kwakungumoya loyingcwele lotala libandla lasesimina. Kwakungumoya loyingcwele lopha libandla lasePergamos nelibandla laseTiatira etikhathini tebumnyama. Umoya loyingcwele lowakha lo mlobokati. Labo labakhethiwe labaphumile kuto tonke tinqubo tetinhlangano. Kuyo yonke leminyaka kanjalo. Nango ke lokhethiwe umlobokati lowakhethwa ngaphambili. Wa Jesu Kristu. Lowo moya loyingcwele lambithile waphuma lokhethiwe. Futhi bekungumoya loyingcwele kulomnyaka loyamnyaka loyamnyaka lowo kuchubeke njalo kuye esiqongweni umoya loyingcwele futhi manje njengakubantu ngabanye lamandla netinto tikwathi nekuthi tsiba kungedwa ekukholeni kwethu bese ke uma sekufika litshele kuvala ngetulo umoya loyingcwele ukusemendela ndzawonye nango ke umpapatiso womoya loyingcwele kungako kusilele kangaka namuhla Ake ngibone lapha nginaletinye tihloko lengitibhale phansi lapha ake sibone benginesithombe sidwetshe lapha seliphupho lakhe niyabona na ningeke nisibone nilapho manje sekusuka kumoya loyingcwele kutha ini na khona ke utokupha kukholwa lokungetulu kwemvelo ukholwa kakamoya Loko lokulapha phansi ekugcineni bese ke loko ukukholwa kwakamoya kuvuma kuphela livi akunandzaba ukuthi nomunye umuntu uthini akwendi lutho loluhle loko kuphela kwati livi Uma lomunye athi tinsuku temimangaliso selwendlulile loko kukholwa kwati livi kuphela lomunye uthi ayikho into lekuthiwa ngumbhaphathiswa moya longcwele loko kukholwa kwati livi kuphela loko ngiko sibili kukholwa kakamoya niyabona kunjalo niyabona na kwati livi kuphela ngako ke loko bekuke kucala ngqa kwekucala kuta kuwe kukholwa kwakho kwengcondo khona lapha kuta umoya lo ingcwele wehlele ekukholweni kwakho kwengcondo ukwende kube kukholwa kakamoya bese ke kukholwa kakamoya kuphela kuvuma livi manje futhi kwesibili kwesithathu khona ke utoba nekwakamoya utoba namoya lo ingcwele uthi utobeka luphawu donke letimpho leti ngekhathi kuwe njengoba lo moya lo ingcwele uyakumbonya lokhu kusukela ekukholeni kwakho kude kukhuphukele kumoya lo ingcwele ukubeka luphawu ekhathi kanye naKristu nibese ke nibamunye amen Susani lendlo lena endleleni yami kulukhuni emikhoneni yenu nibamunye niyabona wena naKristu nihlala ndzawonye ngalolo suku niyokwathi ukuthi ngikubabe babe ukimi nami ngikimi nani ngikimi niyabona na ngako ke lokho kungulokubekwe luphawu kwenkosi uNkulunkulu manje babese ke bayaqinisekiswa babekwe Uma leso sikhathi sifika baba ngemadvotsana laqinisekisiwe nemadvotsakati aNkuluNkulu Niyakhumbula ngale encwadzini yamateyu sahluko selishumi nesikhombisa lekucala kuya kulesihlanu livesi Jesu entsabene kuguculwa simo na nimuvile yiveni yona lenshumayelo lengisandza nje lapha cishe sekuphele umnyaka ngashumayela loko sekube ngilokuthandwa abantu yiveni yona kubekwa kwendvodzana kuba sefesu 1:5 futhi uNkulunkulu usimisele ngaphambili ukuthi sibe ngemadvodzana labekiwe niyabona umndeni uma indvodzana idalwa kuwo iba indvodzana ngaleso sikhathi kodwa leyo ndvodzana yayiba nebafundzisi kuyikhulisa futhi uma leyo ndvodzana ingazange ifike ekubeni lihlobo lolufanele lwendvodzana yayingeke ibe indlalifa kodwa uma yayindvodzana lekahle futhi indvodzana leyayilalela uyise khona ke leyo ndvodzana yayiba nelilungelo lebuntwana noma ibekwe ngekwenzawo lengiyona yona iba indlalifa yaloko uyise labe nako Uthi ngulowo uNkulunkulu lebeka kwenda entsabeni yokuguculwa simo nesikhathi athatha indvodzana yakhe lucobo emva kokuba seyifakazelwe ukuthi indvodzana lefanele niyabona uthi yatimela tonke tilingo wayikhuphulela entsabeni yokuguculwa simo wase uyayisibekela niyathi eTestamentini lelidzala bebathatha indvodzana bayigqokise lesihle sembatho lesibukekako bese bayibeka ngephandle embikwe abantu bonke uthi bebaba nemcimbi wekubeka noma sikubita ngekuthi kubeka indvodzana kuba seGalathiya lapho ngithi kucabanga ngaPawula akubita ngekuthi kubekwa kwamadvodzana manje kodwa kubeka indvodzana bashumayele batoconza nebakamoya bafundi beliBhayibheli kubeka lendvodzana ngalamanye amagama lendvodzana yayindvodzana ngesikhathi idalwa kulapho labantu bethu bePentecostal bende khona liphutha labo ngekutalwa emndenini ngamoya longcwele kunjalo kodwa ke sifanele sibe luhlobo lolufanele lobantwana sifundziswe ngumfundisi lofanele niyabona na Manje uma indvodza lemuva kadzeni icabanga ngendvodzana yayo futhi ifuna ukuthi ibe lihlobo lolufanele lendvodzana yayithola umfundisi lobendlula bonke lengamthola thishela lobendlula bonke ngoba yayifuna indvodzana yayo ukuthi ikhule ibe njengeyise niyabona na ngako yayithola umfundisi lofanele manje uma indvodza emhlabeni ingacabanga ngemfundisi lobendlula bonke kangakanani ke ngankulunkulu babe wethu na manje akazange athole bobishopi nabo cardinali nebapriesti wathola moya longcwele ukuthi kube nguye umfundisi wethu namoya longcwele ungithishela wethu uthi usebandleni futhi uhambisa umbiko kubabe futhi ke uma ke babe walomfundisi eta efike athi yebo ke babe manje akana uthola luhlobo loludzide lomfundisi lolufuna tjani esigcweni salo niyathi lusiba Sikubita kanjalo. Athi oh, uma ngitshela babe lokuthi yite nga lo mfanyana ulihlongandlebe na kanjani. Kodwa uma ngitshela babe, babe angahle angikhuphulele liholo. Lolo akusilo luhlobo lolufanele lomfundisi. Luhlobo lolufanele lomfundisi lothembekile, lukhuluma liciniso. Futhi moya longcwele ukhuluma liciniso uma efika embi kaNkuluNkulu kithi. Ya. Ngako uyakhuphuka, ucabangani na? Bekato khophota namuhla kuthi athi emadodzakati akho onke ahula tinwele tawo kuthi wena wawatshela kuthi angakwendi emadodzana akho agcwele umcondo wekuhlela ngangekuthi akasakhoni kubonana lomunye nalomunye loko kunjalo futhi atithathela loku ngenxa yaloku naloku ngenxa yalokwa ufanele akhophote impela kodwa lo mfundisi angathanda kabi ukuthi efike athi oh he leyo ndvotsana indvotsana sibili ifana nje nababe oh angathanda kanjani pho kusho loku ngiyabona na bese ke babe ukhukhumuka ngekuthi chenya athi lena indvotsana yami nguloko kanye uNkulunkulu lakwenda entsabeni kuguculwa simo caphelani nako kubonakala Mose naEliya naPetro sekathakase ngaloko ecile lokungetuli kwemvelo kwase kwendiwe Petro wathakasa kakhulu wathi asakhe emadokodo lamathathu linye libe lakho nalelinye libe la Mose nalinye libe la Elias kwathi nje asakhuluma uNkulunkulu wamthulisa du Wathi lena indvotsana yami lethandzekako lengithokotile ngayo yiveni yona niyabona na uNkulunkulu wathi faka yena lapho futhi lena indvotsana yami Mose bekamelele umthetho baprofeti bebamelele bulungiswa bakhe sasingeke sikhone kuphila ngemthetho wakhe sasingeke sikhone kuphila ngebulungiswa bakhe angiceli bulungiswa ngifuna umusa hayi bulungiswa angikhoni kugcina umthetho wakhe futhi angikhoni kuhlangabetana nebulungiswa bakhe kodwa ngidzinga umusa wakhe futhi uNkulunkulu wathi umthetho nebulungiswa uhlangane kuye uyindvodzana yami lethandzekako yiveni yona ngiyo leyo ngiyo kanye leyo manje eTestamenteni lelidzala uma leyo ndvodzana ibekwa nekwebudodzana noma ibekwa emndenini ligama layo lalifana nje nekuthi leyise eshekene yebo mnumzane bebangenayo bebanendandatho kulethothi insuku luphawu sishicilelo uthi beba bayikhafunele bayibeke naloke luphawu lo luyindandatho loko nje kwakufana nekuthi bekafaka indandatho yeyise indandatho yakhe uthi loko kwakufana nje nsene kweyise manje lapho Jesu sekalalelile Jesu kuNkulunkulu uNkulunkulu wambeka ngokwenzawo lengiyona yona nguye lona Manje uma lilunga litalwa ngumoya longcwele emndenini waNkulunkulu futhi lifakazelwe ukuthi linawo lamandla kulo kuthi uNkulunkulu angabona imandla kwathi kuthi thiba kubeketela kuthanda abazalwane nekumesaba uNkulunkulu kulo ubese ke uNkulunkulu ulibeka luphawu noma alibeke futhi lapho kulapho la ubona khona emadodzana nemadodzakati aNkulunkulu Bese ke baseFesu 4:30 bathi ningamtsabukisi imoya loyingcwele waNkulunkulu lenabekwa luphawu ngaye kuze kube lusuku lekuhlenga kwenu manje labanye benu mabhaptisti labafuna kuya ekuphepheni kwaphakathi manje uma ningafika kuleso sigaba ntokuma nani kukuphepha kwaphakathi uma nitofika kuleyo ndzawo Kodwa kuthi nje noma ngubani uthi ngijoyine libandla lebaptist ngipresbyterian nginekuphepha kwaphakathi lokho liphutha impilo yakho licobo iyafakaza ukuthi awunako kuze lokhu kube khona naNkulunkulu ukubeke njengemntana futhi wakubeka luphawu ngamoya longcwele embusweni wakhe khona ke akusekho kuphuma kuko uphephe inguna phakathi kholwa ningamtsabukisi imoya loyingcwele waNkulunkulu lenibekwe luphawu ngaye nonke nemandla enu ebuNkulunkulu kude kube lusuku lwekuhlengwa ngikholwa ukuthi kunemlobokati lomiselwe ngaphambili Ngikholwa ukuthi uNkulunkulu wathi uyoba nelibandla lelingenabala noma sici ngiyakholelwa ekumiselweni ngaphambili ukuthi umlobokati umiselwe ngaphambili ufanele abe khona lapho ngiyethemba ukuthi ngikanye naye loko niyabona ngikanye naye manje kukimi ukuthi ngifeze kusindziswa kwami naNkulunkulu tize letinto leti tivunywe uNkulunkulu bese ke ubekwa luphawu embusweni waNkulunkulu Nangoke umoya lo ingcwele nayo ke imisebenzi sibili yaNkulunkulu kubekwe luphawu kute kube lusuku lwekuhlengwa lelo kwakuliphupho lakhe ngicabanga ukuthi lalilihle manje ngakho ke uma enda lokho uma lelo bandla lifika kulendzawo noma umuntu ngamunye libandla litoba khona lapho ake ngikusho kahle impela kude nikuthole libandla limiselwe ngaphambili kuthi libe khona ngifuna kuba kanye nalo kodwa indlela kuphela lengingaba nalo ngayo kuthi ngibe ingcenye yalo ngiba kanjani ingcenye yalo na ngekuba kulo ngingena kanjani kulo na ngempapatiso ngamoya munye baseKorinte bekucala sahluwe seshumi nakubili ngamoya munye thine sonke sipapatiselwe emtimbeni munye umtimba munye sapapatiselwa kuwo kodwa ungeke unamathelise letinto leti letincane uthi ngikhulume ngetilimi nginawo uphume lapha futhi uthukuthele futhi uthuke futhi uchubeke nabona na loko kukufaka tinsiba tephigogo nje eluhlobeni lwenyoni lemibalabala nabona na ungeke ukwende impilo yakho nje iyafakaza ukuthi akusiko kodwa uma letinto leti tisebenta kuwe ngankulunkulu khona ke ubekwe luphawu khona ke akukho okufakelwa mayelana nako unguwe nje ulapho ke la imibono lophelele Moya lo ingcwele imisebenzi yaNkuluNkulu yonke into ibonakaliswa khona ngoba ngani na wena naKristu nibamunye ngiyethemba lokho kuyaqondwa wena naKristu nibamunye benginalokunye lebengikubhale phansi lapha lebengifuna ukucabanga ngako usiletha endzaweni yokuphila ubese ke uba nekuphila lokuphakathi manje nginesichaza magama sesiGreeki lapha the emphatic dark lord ngayitatisha ngalele linye lilanga egameni lelithide manje kuJohane 14 noma Johane 3:16 sithola lenye indzawo ithi abe nekuphila lokunguna phakathi ulenye indzawo ukuthi abe nekuphila lokuphakathi kodwa kulesiGreeki ehumushweni lesiGreeki nesiHebheru ukuthi kuphila lokungenamkhawulo egameni lesiGreeki bana A-I-N-I-O-A-N. Lelicisha lifane nalelithi Aion. Aion leso sikhathi lesithide lesingeke inombolo lengeke seyibalwe. Kungetulu kwetigitsi, tigitsi-gitsikati netigitsi-gitsi. Kodwa lesi se-Aionios kuphila lokuphakathi. Neligama lako lesingisi liphakathi sikwathi njengeliphakathi Aionios noma kuphila lokungenamkhawulo nabona na uthi uma unekuphila lokungenamkhawulo ungabhubha kanjani na sewuguquke waba ingcenye yeliphakathi uthi yinye kuphela indlo lephakathi Sathane akasiphakathi cha yena uba ngusathane sihogo asisiphakathi sihogo sadalwa asisilo liphakathi Nale mitimba ayisiphakathi yadalwa kodwa umoya waNkulunkulu uyinguna phakathi awuzange sewube nesicalo noma awuzange sewube nesiphetho futhi indlela kuphela lesingaba nekuphila lokuphakathi ngayo kusuka kulelo gama lesiGreeki zowe lokuchaza ukuthi kuphila kwaNkulunkulu lucobo siba yingenye yaNkulunkulu uma siba ngemadotsana nemadotsakati aNkulunkulu futhi siba nekuphila lokuyiAionos Ngako lengcenye lephilako sine loko kuvuma lelivi kusuka lapha kute lapha ya loko lokuvumako kuphila lokuyi Aionios kuphila lokungenamkhawulo kukuphila kwaNkuluNkulu lucobo ngekhathi kithi amen ngalelenye lilanga eluhambene ngaba nengcociswano nafakazwa kaJehova manje akusiko kubukela phansi inkolo yalomnye umuntu sinalabanengi babo labaphenduka labahleti lapha labavela kufakazwa kaJehova lomunye wemagonza ethu alelibandla bekangifakazwa kaJehova bekanguye uthi wasinziswa yena nemndeni wakhe uyise beyangilofundzako umnakethu uhudi kanye nabo bonke bomnakabo nabothathe wabo manje cishe bonke ungenile wemukela moya longcwele ngenxa yemibono yaNkuluNkulu ibatshela ukuthi bendene nekuthi ba nabona na nguloko lokukwendile
but here Jehovah witness in their
manje kodwa lapha fakazwa kaJehova encwadzini yabo Itsi lo moya lo uphefumulako ngumphefumulo manje lokho kungeke kube liqiniso Lo moya lo uphefumulako akusiwo umphefumulo. Uma kungiwo, unguwe, unguwe ngalesinye sikhathi, ungulolunye luhlobo lwemphefumulo. Ngesikhathi lesilandzelako ungulomunye umuntu, uphefumule lo mphefumulo. Buka ukuthi uyoba kuphi. Manje kuphefumula kungumoya lo hushako, futhi umoya lo hushako unguloko lokudonsa ngemakhala akho. Manje bathatha umbhalo kusuka emuva waseke uNkulunkulu uphefumulela umoya emakhaleni akhe wase uba ngumphefumulo lophilako. Manje ngifuna kunibuta lokuthithi uma beka ngumuntu hlobolunu lwemoya lebeka luphefumula ngesikhathi uNkulunkulu asengakaphefumuleli lo moya wekuphila kuye na. Niyabona na hlobolunu lwemoya na beka ngilophefumulako angumuntu lophilako. Yebo keke. Uma lokho kunjalo, shokuthi ke sonke esilwane singumphefumulo lophilako, ngoba tiphefumula umphefumulo wemuntu nemphefumulo wethu. Futhi ngako konke, khona ke Jesu bekangena sidzingo sekuthi afe, umhlatshelo wesilwane wawuyobe wenele.
See so brother, the argument don't.
Ngiyabona na. Ngako mnakethu lemphikiswano ayimi. Kodwa uNkulunkulu lakwenda waphefumulela umoya wokuphila lokuphakathi. Amen. Waseke uba kanjalo ngumphefumulo lophilayo, umphefumulo longeke wafa. Manje bukani manje, sithongena elujweni lolucondze etingqoseni takho. Caphelani. Waphefumulela umoya wokuphila lokuphakathi emakhaleni akhe. Waseke uba ngumphefumulo waphakathi ngoba uNkulunkulu waphefumulela hayi lokwendiwe imvelo kepha lokho lokwendiwe uNkulunkulu waphefumulela umoya wokuphila emakhaleni akhe waseke uba ngumphefumulo lophilako. Khona ke wena uthi kimi Adam wafa mina ngathi Branham kodwa khumbula ngaphambi kokuthi Adam afe waba nelimundlu lelamhlenga. Haleluya. Labo lebekabathi ngaphambili ubabitile wathola libundlu ukuthi abahlenge.
He was a type.
Bengumfanekiso. Adam wawa kwase kuniketwa libundlu kuAdam ngoba vele emakhaleni akhe kwase kube khona umoya waNkulunkulu lophakathi. Wase ke uba ngumphefumulo lophilako. Bekayindvodzana yaNkulunkulu. Hayi umoya wakhe la uphefumulako njengeligama laseAfrika angilathi ukuthi lithini ligama lawo ngesiGreek kwamanje kodwa ligama leseAfrika bawubita nge umoya lokuchaza ukuthi umoya lo ushako emandla langabonakali. Dilwane tiphefumula umoya. Doni tiphefumula umoya. Kho kungani sizabalazela kuphila lokuphakathi nangabe lowo kungumphefumulo longuna phakathi lophefumulelwa ngithi ngemoya. Kungani sizabalazela kuphila lokuphakathi na? Kuchuma kubuye ekhaya mnakethu. Niyabona na, kungeke nje kukwende. Kodwa uNkulunkulu, ikakhulu kade ethi kwaAdam, waphefumulela umoya wokuphila lokuphakathi. Waseke uba ngumuntu longuna phakathi naNkulunkulu. Bekanemandla njengaNkulunkulu. BekaNkulunkulu lomncane. BekaNkulunkulu wemhlaba. Hayi uNkulunkulu wasezulwini manje. uNkulunkulu wemhlaba. Futhi ngalelinye lilanga emadodzana aNkulunkulu ayophindze abe boNkulunkulu futhi. Jesu washo njalo. Akukabhalwa yini emthethweni wenu ukuthi nine niboNkulunkulu? Ngakho ke uma nibita labo lathi baboNkulunkulu, uNkulunkulu labavakashela, pho ningangilahla kanjani mina? Nangithi uma ngithi ngindvodzana yaNkulunkulu na. Niyabona na, manje singena kulokujulile. Manje caphelani lokhu uma sikubethele laphansi. Manje naba, manje sewuyindvodzana yaNkulunkulu, kodwa wenta liphutha. Uyathi ukuthi wenta liphutha. Manje khumbulani, Adam akakhohliswanga. LiBhayibheli lasho njalo. Timotheo wekuqala sahluko sesithathu. Adam akakhohliswanga, kodwa wesifazane wakhohliswa, waphambuka.
Adam walked with Eve.
Adam wahamba na Eva ngoba kwakungumkakhe. Kufana na Kristu akakhohliswanga nguSathane kodwa waya kuyongena ekufeni nemlobokadi wahamba kuthi ayoba nemlobokadi kude akhone kuhlenga libandla. Adam bekathi kuthi bekasephutheni ngakwavele wahamba waphuma na Eva. Niyabona na, kodwa kwaba nelibundlu lelaniketelwa bona kutsi bahlengwe kutsi lamawundlu lawa namuhla lebekatiwa uNkulunkulu ngaphambili kutsi uNkulunkulu wabitile kukhona umhlengwe kude umuntu longetha kimi uma babe wami angamthonsi nako konke babe langiphe kona utokuta kimi ngabe kunjalo na ngako kuneliwundlu lelinikethiwe kusukela ekusekelweni kwemhlaba lapho emagama abo afakwa encwadini yokuphila yeliwundlu liwundlu lanikethwa kuthi lente indlela yemusa kuwo wonke wabo kuthi aye ekuvukeni kulabafile liwundlu lelinikethiwe liwundlu laAdam manje caphelani njengoba Adam bekaneliwundlu lelinikethiwe manje lelo libandla namuhla angaconzi lisondo niyathi kuthini angikusho lokhu kuthi ngingahloniphi lokungcwele kuthi angikusho kuthi ngilimade imizwa yanoma ngubani angikethi lapha kuthi ngitokwenta lokho njengoba sengivele ngitichazile ngilapha kutyosida kodwa lengitama kukwenta niyathi kuthini eqinisweni la mabandla lawa awasiwo emabandla linye kuphela libandla lawa ngemadlangala nabona na angemadlangala anginalutho konke kulungile kodwa ngifuna ukukufakazela lokho kini emizuzwini lembalwa kuthi wona nje angemadlangala welidlangala lasemethodist kulidlangala lasepresbyterian noma kulidlangala lasepentecostal kuhamba kuphele lapho nje yebo mnumzane niyabona na emadlangala niyabona na ungeke niyabona na emasonto eqinisweni angemadlangala lapho bantu labanemcondo lofanako bashushumba ndzawonye kodwa libandla linye futhi ungeke ulijoyine libandla uyatalwa kulo futhi uma utalwa kulo ululunga lalo njengemndeni wami nje bengisemndenini waBranham iminyaka lengamashumi lasihlanu nakuthathu abazange sebangicele ukuthi ngiwujoyine lo mndeni ngani na angidzingi ukujoyina lo mndeni ngatalwa nginguBranham futhi uyatalwa ebandleni manje lawa lamanye ngemadlangala nikena kucabanga lokho na yebo mnumzane ngalelinye lilanga ngangihetsha tshani futhi ngangicabanga ngikuthi yebo-ke libandla lelikhulu lelingcwele lasekhatholika balibitha kanjalo ngangisolo ngichubeka naloko kanjalo ngihesha futhi lokuthide kwangimisa ngagogeka nje kwathi ungakubithi loko ngaloko ngacalada ngacala kuchubeka nekuhesha kwaphinza kwangimisa futhi kwathi ungababithi ngaloko kwathi balidlangala njengalamanye abasilo libandla linye kuphela libandla nabona na bangemalunga elidlangala ngoba ungalijoyina lidlangala kodwa ungeke ulijoyine libandla libandla uyatalwa kulo uba lilunga lalo ngekutalwa lokusha bese uba lilunga lemndeni umnakethu noma dzathe kulo manje ake nginifundzele ku the emphatic dialogue lapha lokuthide kwesambulo 17:3 naku sehlakalo lesesabisako se emphatic dialogue lapha futhi bukani lokhu nje kuthi lokhu kufundzeka kanjani nekuthi kuthi kucathaniseka kahle kanjani naloko sambulo 16:17 kulungile manje ase sifunde lapha umzuzu nje lalelani lokho nilalelisise sambulo 17:3 uthi lenye yaletho lethi sikhombisa tingelosi ine lethi sikhombisa teacher yeda yakhuluma nami nginifundzela ku the lexicon iphethe woda ngitokutshengisa kwehlulelwa kwaleyo ngwadla lenkulu lehlethi ethi kwemantila amaningi futhi sonke siyathi kuthi leyo yi-Vatican lapha sine-our Sunday visitor ekhathi lapho levela ebandleni lasekhatholika lesitshela kona impela kuthi uyini niyabona na futhi le mpendulo kuko yathi kodwa awume kancane yathi kube kukhona tonke tinhlobo temagama kwathi ayokwenda emakhulu lasithupha nemashumi lasithupha nesithupha ngathi kodwa awume kancane nje yathi ligama lakho lingahle lente emakhulu lasithupha kodwa ngathi angahlali emagcumeni lasikhombisa ngibusa umhlaba wonke nokho niyabona niyabona na kunjalo niyabona na ikutshengisa kwehlulelwa kwale ngwadla lenkulu lehlethi ethi kwemanti lamanene emanti sambulo 17:15 kuminyethelana netichukuthi ebantu niyabona na leyo emakhosi emhlaba lente kuphinga lokunenginayo nalabakhile emhlabeni bendiwe batsakwa liwayini le buphingi bayo manje kwendeka yase ke iyangihola ngikumoya yangiyisa elugwadule the emphatic dialogue manje yabona na futhi ngabona wesifazane ahleti etikwesilo lesinembala lobovu sigcwele emagama la inhlamba manje ku King James kuthi sigcwele emagama enhlamba umzuzu nje futhi ngidokuthola lapha umzuzu nje sambulo sesithathu ulungile naku lapha ulungile sambulo bengconze selishumi nesikhombisa hayi sesikhombisa lishumi nesikhombisa manje lalelani evesini lesithathu yase iyangethwala ingiyisa ehlane ngikumoya futhi ngabona wesifazane ahleti etikwesilo lesinembala lobovu sigcwele emagama enhlamba sikuniketa kanjalo-ke singisi kodwa sigriki sakucala ku-the dark lord kufunzeka kanjena esambulweni selishumi nesikhombisa livesi lesithathu lalelani yase iyangihola ngikumoya yangiyisa elugwadule futhi ngabona wesifazane ahleti etikwesilo silo lesinembala lobovu sigcwele emagama la inhlamba loko kwehluke kakhulu ekutheni emagama enhlamba kuya ekutheni emagama la inhlamba kuyini na futhi thine manje lo wesifazane bekangunina wetingwadla sonke siyakwazi lokho kodwa kuyini na awudzingi ukuthi ube yebo-ke kunjalo loko kuyobita libandla leRoma lekhatolika kodwa lo wesifazane ugcwele emagama la inhlamba i-methodist i-baptist i-presbyterian iluthela nawo onke latibita ngemabandla ankulunkulu emagama la inhlamba lo mnengi umehluko emkhathini wemagama enhlamba nemagama la inhlamba batibita ngelibandla lankulunkulu futhi bativete embikwelive nemaphathi emakhadi futhi banatha futhi bachubeka emasupho akusihlwa nako konke lokunye nayo yonke inhlobo yetinhlo ichubeka kunalinye kuphela libandla uyatalwa kulo awungeni lapho uze ugezwe ngengati yeliwundlu futhi ubekwe luphawu ngamoya longcwele umehluko longakapho emkhathini wemagama enhlamba nemagama la inhlamba ngiyawuthola na ngikubambile loko namhla ekuseni ngesikhathi ngifunza lapha kuda lapha kukhona into levele nje yangitshela ukuthi hamba uye ekamereni lakho uthathe i-the dark lord yebo-ke kungulalela nje nguloko kuphela ngahamba ngangena ngase ngithatha sambulo 17 ngaqala kungani ufune ukuthi ngifunze loku na ngase ngicala kufunza ngithithe nje ngingakuthola nako-ke ngathatha ipenseli ngakubhala phansi ngathi nako-ke manje bayangibongolotela ngikukhahlela tinhlangano ngulawo magama la inhlamba latibita wona nemabandla ankulunkulu nemabandla akristu nemabandla emethodist nemabandla ngemadlangala akusiwe amabandla linye libandla lelo libandla lenkosi jesu kristu futhi lini na ngumtimba longcwele wajesu kristu losebenta emhlabeni lowendiwe ngelilunga lanoma ngumaphi ala mabandla lelo kuyoba lilunga lemtimba wakristu ufanele utalwe kuwo hhayi kuthi ujoyine kuwo futhi kuwujoyina kungemagama la inhlamba lona wesifazane lona wesifazane emandla akhe futhi niyabona njengamanje kuthi batoba yisaphi bonke labantu labanemicondo leyincaba ngenkolo kuthi babathumele e-Alaska nikubonile loko tonke letinkolo tethu letiyincaba futhi kuyini na umkhandlu umkhandlu wemabandla emhlaba nekhatholika inalokukhulu labatokwenta lokuchubekako e-Vatican manje khona ngale lapho betama khona nabo bonke labo bhishobhi laba nalokunjalo betama kufika esivumelwaneni kuthi balwe nebukhomanisi umhlaba ulwa nebukhomanisi kuthi kuphela bajoyina bukhatholika futhi kufana nje kunjengoba kunjalo namuhla nakulasikhona njengoba ngishito siya sesicishe siphelelwe imali siyaboleka sichitha imali manje ngemithelo loyokhokhwa eshumini nakune leminyaka kusukela namuhla sesihambe kangako-ke ngubani lonemali yemhlaba na libandla lasekhatholika iyobolekiswa kanjani e-United States na kugcina letinkampane leti teligwayi nenkantini netimbo impela bayoyiboleka kubo uma bakwenda bathengisa ngelifa lebutibulo babo kulo ngco libandla laseRoma leyikhatholika Siyaqinisa, qaphelani loku, kucace bha, kucace kwendlula kufunda liphephandzaba. Naku lapha, niyabona na? Bayi Methodist, Baptist, Presbyterian nalokunye, bakibita bona ngelibandla laNkulunkulu. IKatolika nayo yonke leyo nhlobo yendlo, ngulamandla esilo lesigcwele emagama la inhlamba. Utibita ngekutsi ngitsite ngaya esibhedlela lapha kungesiko kaThen ngangiyokhulekela umuntu ngathi sito kwakungumake wami ngathi sitoba nemkhuleko walomake futhi lo dzadze wathi thonsa lelo khethini ngathi awusuye yini umKristu na wathi singemaMethodist ngathi ngiyabonga bengicanga ukuthi mhlawumbe ulikholwa ngase ke ngithonsa leli khethini ngakimi niyabona na Ngako uma ungesuye umKristu lokho kwehlukile niyabona na Kodwa singemaMethodist leyo inhlamba silo emabandla abitwa ngemabandla awasiwo emabandla asengiqiniseke ukuthi lokho kuyachopheka ya awasiwo emabandla angamadlangala bantu bayawajoyina kodwa ungeke ulijoyine libandla laNkulunkulu lophilako uyadalwa kulo ngempapatiso womoya longcwele Uthi uma ubhapathiswa ngamoya longcwele lamandla lawa anamatheliswa ngekhathi kuwe ngamoya longcwele uthi ngako ke loyo lotelwe nguNkulunkulu akasendi sono angeke nako lapho khona oh he singasola sikhuluma lusuku lonke singeke na
The church is a mystical body of Christ.
Libandla lingumthimba longcwele waKristu lidalwa ngumphefumulo waNkulunkulu oh nikutholile na Libandla laNkulunkulu litalwa ngumphefumulo waNkulunkulu. NkulunKulu waphefumulela umphefumulo emakhaleni ngekwakamoya aAdam. Wase uba ngumphefumulo lophilako. Benathi kuthi amaPentecostali noma libandla lePentecostali leliqiniso litalwa ngumphefumulo waNkulunkulu na. Ake nginifundzele lokuthide umzuzu nje kuloko nje. Ake ngibone umzuzu nje. Johane longcwele ngiyakholwa lapho ngiyakhona sithothola ukuthi ngabe libandla laNkuluNkulu linjalo yini noma cha Johane longcwele ase sibone ngikhola ukuthi lokho cishe kuse sahlukweni selishumi nesithupha lishumi nemfica mashumi lamabili kulungile lapha ngiyakholwa sithoba nako bona lapha kulungile ake nginifundzele ukuthi ngibone noma libandla litalwa ngemphefumulo waNkuluNkulu noma cha njengoba Adam bekanjalo ekuqaleni Caphelani futhi kusihlwa ngalolu suku njengoba kulusuku lokuqala lweliviki uma iminyango seyivaliwe futhi bafundzi bebabuthene ngekwesaba emaJuda Jesu wefika wase uma emkhathini wabo futhi wathi kubo kuthula kube kini futhi nasakushito lokho wakhombisa bona tandla neluhlangothi lwakhe lapho base ke bayathokotha abafundzi nababona inkhosi futhi Jesu waseke Jesu uphindze uthi kubo kuthula akube kini njengoba babe angithumile mine kanjalo nami ngiyanithuma nine bukani lo babe lo wamthuma wahamba wangena kuye futhi Jesu ngesikhathi athuma umfundzi uhamba angene kuye yena lo lothumile uNkulunkulu kwathi kube asho njalo wabaphefumulela wase uthi yemukelani moya longcwele libandla litalwa ngumphefumulo waNkulunkulu uma lomfanekiso sewutibumbe wakhuphuka wayofika lapha ya esimeni umphefumulo waNkulunkulu wabaphefumulela yemukelani moya longcwele konake uyindvodzana yaNkulunkulu ungajoyina noma yini ofuna kuyijoyina kodwa uyatalwa ebandleni laNkulunkulu lophilako utalwa ngumphefumulo waNkulunkulu uNkulunkulu wabaphefumulela wase uthi yemukelani nine Moya longcwele oh he nako lapho khona akusiko ukuthi wothe ujoyine ufake igama lakho lapho futhi nemasapha enu emasuku nako konke lokho kuhambisana nako ujoyina lidlangala ungalijoyina lidlangala le Methodist lidlangala le Baptist lidlangala le Presbyterian lidlangala le Catholic noma lidlangala le Pentecostal noma yinto ofuna kuyijoyina kodwa ujoyina lidlangala kodwa uma uba ngumthana waNkulunkulu utalwa ngemphefumulo waNkulunkulu amen ungcono ngikuyekele khona lapho manje Kulungile.
God's life is also then in
Kuphila kwaNkulunkulu futhi sekukuweke. Jesu washo umzuzu nje. Jesu wathi ngingumvini nina niligala. Manje bukani, kwakuyini kuphikisana kwabo na Jesu na? Kuphikisana kwabo na Jesu. Ngoba bekangumuntu atenda uNkulunkulu. BekaNkulunkulu. uNkulunkulu beka kuKristu niyabona na? Futhi wabatshela wathi, ningabuki mina akusimi, ngubabe wami futhi uhlala kimi. Oh, niyabona na? Manje bona, bebabuka lo mtimba nomncane lo wawutelwe nguMaria. Niyabona na? Lowo kwakungesuye uNkulunkulu. Leyo kwakuyindodzana yaNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu beka kulo mtimba, kwakuNkulunkulu. Wathi, uma ngingendi imisebenzi yababe wami, khona ke ngilahleni. Kodwa ngumuphi kini lo ngangilahla ngesono? Kungakholwa livi na? Nguliphi livi uNkulunkulu lalikhulumile lelingakagcwaliseki kimi na? Sono kungakholwa. Ngumuphi kini lo ngisola ngesono na? Sono kungakholwa. Ngikhombisene. Uma ngingendi imisebenzi yababe wami, khona ke ningangikholwa. Kodwa uma ngenda imisebenzi yalo wami, naloku nje ningeke ningikholwe. Kholwani le misebenzi lengiyendako, ngoba iyafakaza. Uma kungenjalo, lo babe ukimi atifakazela yena lucobo, ngoba uNkulunkulu beka kuKristu enda kuthi live libuyisane naye. Niyakuthola na?
The same life that's in the vine is also in the branch.
Yebo ke, manje lokuphila lokufanako lokusemvinini kusegaleni futhi. Utojoyina kanjani kuloko na? Kungeke. Ngibone sihlahla kungesiko kadzeni ebaleni lemnakethu Charity eArizona. Sasinetithelo teluhlobo lwetithelo letifana nemawolinji letiyimfica letehlukene kuso. Kwakuyini na? Kwakusihlahla semawolinji, liwolinji lelinengaba. Kodwa sasine nelilamula, ithanjerini, lithanjelo, neligrapefruit. Sasinato tonke tinhlobo. Futhi ngema ngasibuka leso sihlahla. Futhi ngathi mnakethu Charity, uconze kungitshela ukuthi leso sihlahla, sihlahla semawolinji na? Wathi impela. Uthi ngathi yebo ke kanjani kwenteka kanjani na ngathi ngibona le grapefruit lapha nelithanjerini lapha nelithanjelo lapha nelilamula lapha nato tonke letletinye titselo kwenteka kanjani na wathi yebo ke uyabona tifakelwe lapho oh ngathi yebo ke ngifuna ukubuta lokuthithe manje ake ususe le grapefruit nelilamula manje ngeminyaka lotako kutoba yini na Utobese sekuvela liwolinji kuloko. Oh cha, wathi kutovela lelilamula kuso. Uyabona na? Oh ngathi ngibonga wena. Niyabona na? Ungeke ukwende lokho. Ungeke ungene ujoyine. Kodwa wathi sonke sikhathi uma leso sihlahla sikhula ngeminyaka bese sihluma ligala lelisha. Siveta nema olinji uma lomvini ngekwawo uhluma ligala futhi lesitame kukwenda kuba ngemalunga la joine kuye bese siphila ngaphansi kweligama lebuKristu ngoba thina si njengoba kuyindlela lejwayelekile yekusho ukuthi sisithelo seluhlobo lwetithelo letifana nema olinji libandla lemaKristu kodwa uma umvini ngekwawo uthela umvini uyoba njengemvini wekucala lo awuthela uma umvini wekucala wathela babhala incwadi yetendo emva kwawo uma kwendeka uthela lomunye utobhala incwadi yetendo emva kwawo kunjalo ngako ujoyina emadlangana kuphela kodwa uma utalo emvinini Unesithelo kunjalo unesithelo kodwa wendani ngaso na unesimo sekumesaba uNkulunkulu kepha emandla ako uwaphike uphika tibonakaliso uphika imangaliso uphika moya longcwele uphika ukukhuluma ngetilimi uphika imibono uphika tiprofeto uphika kuphilisa kepha noko utibita ngeligama akumangalisi moya longcwele athi emandla emacembu ebantu labagcwele emagama la inhlamba impela bathi bita ngemkristu baletimo tekumesaba uNkulunkulu kepha emandla ako bawaphika kulabo ke sukani ngoba lolo ngulolu hlobo loluhola besifazane labesindwa tinganuko letitinhlobonhlobo donke tinhlobo tenhlangano libandla ligcwele inkumbi yalolu hlobo lolu lwenhlangano nalolu aluhlobo lenhlangano Kuthiwani ke ngenhlangano ya Jesu Kristu na? Niyabona na? Sinato tonke letinye tinto. Futhi sethwese libandla salishonisa phansi manje nako lapho ukhona ngeke sewukhona ukujoyina libandla ujoyina lidlangala ulilunga lelidlangala lelicembu lebantu njengoba linjalo nje lidlangala sikholelwa kuloku sinetimiso tethu sinekwethu lesikwenda ngansense nalokunjalo wenda ngendlela lefanako uma ujoyina loko lokubithwa ngelibandla kodwa ungeke ujoyine libandla ujoyine lidlangala lemalunga kodwa hayi libandla ngoba uyatalwa kulelo bandla nemvini ngekwawo manje awume kancane bukani ngitovala emva kwesikhashana qaphelani ngiyaxolisa bebe ngingakachonzi kusho lokho bukelani bukani uma uNkulunkulu athinta lo mlobokade abe kanye kanye nalowo moya khona ke wathinta umuntu ngamunye abe kanye kanye nalowo moya niyabona khona ke utalelwa kulowo mbuso bese kuthi kwakona lokho kuphila lokwakukuleli bandla kukulela bandla nalela lela 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 futhi kwakona lokho kuphila lokwakusekhobeni umvini Jesu kuselungeni lalihlumisile ludumo netintfo letifanako lengitendako lemisebenzi lengiyendako nani into yenta naloke lilunga leliciniso lemtimba kaKristu akukho luhlobo leligama lelikhanekwe kuwo yona lemisebenzi yalowo muntu ngamunye iyafakaza ukuthi uvelaphi kuphila kwakhe kuyafakaza ukuthi uyini ngabe ulilunga lini wamuphi umtimba na umtimba kaKristu yeboke wawujoyina kuphi na angizange ngatalwa kuwo niyabona na ngatalwa kuwo awudzingi ukuthi ubatshele bayathi ukuthi kwendekene wena ungalikhanyisa kanjani likhandlela bese ulimbonya ngesitsha na washo niyabona na cha cha uma utalwa kulowo mbuso waNkulunkulu bese ke kuphila kona kanye lokho kuphila lokwakukuJesu khona ke ukhathalela imiphefumulo khona ke awudzingi ukuthi uncenge bantu ukuthi bethe ealtar awudzingi ukuthi uncenge noma ngubani ukuthi ethe atofuna kanye nalabo labase altar ya le letintfo tivele titigeletele ngekwato ngoba kunamatsiselwe ngekhathi kuwe uyingcenye yaNkulunkulu ubekela uphawu ngamoya longcwele manje niyathi ukuthi moya longcwele uchaza ukuthini akakhazi ukuthi ngaduma ngaya ethulu ngamemeta ngeva into lengakejwayeleki leto tilungile ngigcumile ngaya ethulu futhi ngamemeta futhi ngaba nekuthi vela lokungakejwayeleki ngakhuluma ngetilimi ngiyakholwa ukuthi moya longcwele ukhuluma ngetilimi impela ngihumushile yebo mnumzane ngiyakukholwa lokho nami kodwa akusiko lokho lokho akusiko le lengikhuluma ngabo ungaba khona indzawo levutako etulu lapha ngawana sike ungaba khona indzawo levutako lapha ekubeketeleni kwakho ake umuntu akushaye ngakusinye sihlathi sebuzo ngabe uyaguquka yini umnikele lesinyi kodwa uthi lo mzenzisi longcolile ngawo ke kukhona indzawo levutako endzawana sike lechumile ungcono sikuyekele lokho ulungile kodwa niyathi ukuthi ngiconze kuthini kodwa uma ubekwe luphawu emtimbeni waKristu khona ke ugcwaliswa ngamoya futhi uyindvodzana yaNkulunkulu bo bengifisa kwangathi benginemizuzu lethi ayibe lishumi ukuthi ngifunde lokuthite lapho kodwa ningangibekethelela leminye imizuzu lelishumi na ngifuna kufunda lokuthite kancanyana nje manje eqinisweni emabhontshisi ngeke ashe ngitoniqinisekisa nje niyabona Uma nje sitofunda lokhu imizuzu lembalwa nje kuhle kakhulu ukuthi singakushiya nginetindlo letimbadlwana nje lapha letifika nje emcondweni wami lengitothanda ukuthi isho ake sivule kuJohane longcwele sahluko sesithathu ukukhuluma ngekuphila lokuphakathi ake sithole ukuthi kuthini lapha mayelana nalenkinga yokuphila lokuphakathi nekuphila kwaNkulunkulu manje bukani lapha kwakukhona umuntu wakubafarisi lo nguNikodimo ligama lakhe sikhulu semaJuda lo weta ngako ke kuJesu ebusuku futhi wathi kuye rabi siyathi ukuthi wena ungumfundisi lovela kuNkulunkulu akekho umuntu longenta lemimangaliso lena uma uNkulunkulu angenayi manje bona leto tinkantolo teSanhedrin bamchonza ukuthi beka indvodzana kaNkulunkulu bebakwadi nangu lobeka sikhulu sabo khona lapha amtshela siyathi ukuthi wena ungumfundisi lovela kuNkulunkulu ngoba konakanye lokuphila kwaNkulunkulu kucicima kuwe Niyabona na. Siyathi ukuthi kufundisa kwakho akusiko kwakho. Kuba uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyakufakazela. Niyabona na. Lokuphila kwaNkulunkulu kucicima kuwe ngqo. Manje bukani. Jesu waphendvula wathi kuye, ngiqinisile ngithi kuwe uma umuntu angakatalwa kabusha angeke awubone umbuso kaNkulunkulu. Oh he, ngaphandle uma ungajoyini lisondo lami. Oh, niyabona ukuthi bakususaphi na? Niyabona na? Niyabona na? Jesu ngakho ke Jesu waphendvula wathi ngiqinisile ngithi kuwe uma umuntu angakatalwa ngemanti ne moya angeke angene embusweni kaNkulunkulu. Loko lokutelwe inyama kuyinyama naloko lokutelwe ngamoya kungumoya. Ungamangali ngoba ngithi kuwe ufanele utalwe kabusha. Umoya uphephetha ubheke lapho uthanda khona. Niyabona? Kuyabuya ngqo futhi, niyabona? Kuyabuya futhi, niyabona? Umoya uphephetha uye lapho uthanda khona. Wena ungeke wawuva umsindo wawo. Ungawuva umsindo wawo. Kodwa ungeke wathi lapho uvela khona noma lapho uya khona. Banjalo ke bonke lotelwe ngumoya. Nikodemu waphendvula wathi kuye, "Loku kungenteka kanjani na?" Jesu waphendvula wathi kuye, "Wena awusuye yini umfundisi wakaIsrayeli? Kepha awutati letinto leti na? Buka lapho mnakethe, EDD, PhD, LD, niyabona na? Kepha awutati letinto leti na?" Ngiqinisile ngithi kuwe sikhuluma lesikwatiwe futhi sifakaze ngaloko lesibonile futhi nini anibemukeli bufakazi bethu. Siyadati letinto leti sitibonile siyakwati kepha anibemukeli ngisho nakancane bufakazi bethu. Mjoyini welisondo, niyabona na? Uma nginitshele tindwa temhlaba futhi anikakukholwa, nitokhola kanjani uma nginitshela tindwa tasezulwini na? Manje lalelani lokhu lapha bukani. Futhi kude umuntu lowenyukele ezulwini kuphela lo lowehla avela ezulwini. Ngisho yona indvodzana yemuntu lesezulwini. Kucabange lokho. Niyati ngalesinye sikhathi wathi nicabanga ani kaKristu na? Kuyindvodzana yabani yena? Bathi indvodzana yaDavide. Wathi pho kungani Davide ngamoya wambida ngekuthi inkosi yathi enkosini yami hlala ngesekudla sami. Angaba kanjani inkosi yakhe nendvodzana yakhe na? Akukho umuntu lowachubeka nekumbuta lutho lolunye. Esambulweni wathi ngimphandze nentalo yaDavide. Niyabona na? Ngingumvini neligala. Ngikucala. Ngangikhona ngaphambi kwekucala. Ngangikucala futhi ngangiyintalo yakhe futhi.
Here he said, no man has come down from heaven.
Lapha wathi akekho lowehle avela ezulwini ngaphandle kwendvodzana yemuntu manje lesezulwini. Lomunye thathe wangibuta ngalesinye sikhathi umbuto ngathi ngiphendvulele lona ngathi ngabe Jesu beyakhuleka kubani ensimini yaseGetsemane na? Ngathi beyakhuluma ngabani ngesikhathi athi akekho lowenyukele ezulwini kuphela yena lowehla avela ezulwini? Ngisho indvodzana yemuntu lese manje lesezulwini ngubani? Nangu ulapha umekhona lapha etikwendlu ukhuluma naNikodema wase uthi ngisezulwini. Ngabe kunjalo na? Ake sikushiye lokho kute kube kukusihlwa. Uthini na? Sikhathi siyabaleka. Oh he, ake nithi kudle mathambo engcondo ngaloko kwesikhashana kule ntambama. Ungena kanjani ebandleni na? Uyatalwa ngani na? Umphefumulo waNkulunkulu.
Breathe on me.
Phefumulela kimi. Phefumulela kimi. Moya waNkulunkulu ophilako, phefumulela kimi. Lowo ngumkhuleko wami. Vele uvumele umoya loyingcwele uphefumule. Oh he, ngoba umphefumulo waNkulunkulu uyini na? Unamathiselwe ngeluphawu embusweni waNkulunkulu. Ngathi kuthi ngesikhathi ngiqala ngivuma kwekucala ngiyamkholwa Jesu Kristu. Yeah. Bese ke ekukholweni kwami ngengetha emandla. Emandla ekumesaba uNkulunkulu. Bese ke emandleni ami ngengeta lwati lwelivi. Ekwatini kwami ngengeta kuthi tsiba, kuthi bamba. Ngiyakuthanda lokho. Live lami lingelakho. Chelisa umphefumulo wami ngekuthi bamba kusukela elwandle kuye elwandle lolukhanyako. Niyabona na? Kubeketela. Oh he, uvivinyiwe ungakhatsateki sathane utokubalela bona ngicanga lilati manje nebona na sengiwengetile emandla lwathi kuthi tsiba manje ngifanele ngengethe kubeketela solo ngisengakabi nawo njalo umoya longcwele bese kuthi emva kokuba sengengethe kubeketela ngengetha kumesaba nkulunkulu niyathi ukuthi lokho kuyini na njengankulunkulu ngengetha lokho angitiphathi budlapha ngihamba njengoba kufanele ende njalo umnumzane longumkristu lokho kungabi yindlo legcokwako nje lokuthite kimi luthando lwankulunkulu lubila nje nabona na nabona na hhayi nje kuthi mfana bengingakwenta kodwa mhlawumbe kungcono ngingakwendi nabona na kulapho nakanjani kukutalwa ngitalwe kuloku 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 bese ke luthando lankulunkulu kristu luyehla bese lunamathisela ngeluphawu konke loko lokukimi kubekwe kukhonda niyabona na ngakho ke ubese wendani uma angipha moya longcwele na ukubeka eceleni endzaweni lehlukile kuwe ukubeka luphawu niyabona na ubese ke sewuba ngumuntu lowehlukile awusesuye welive enhlobo niyabona na wembethe ngalokwehlukile ugcoka ngalokwehlukile hhayi lokugcoka loku kwangaphandle cha cha awuthingi ukuthi ube yincaba futhi ube ngulongake ejwayeleki nakho lolo lobhekiswe emuva nemikhosi lomudze kanjalo cha cha awukwenti loko ugcoka ngekwenyama kanjena nguloku ugcoka kwakamoya lokumgcoka sewugcokiswe ingubo yemshado uyini na njengajesu bukani wasibekelwa futhi waguculwa simo lapho embikwabo netembatho takhe takhanya njengelilanga nango labeka khona jesu unkulunkulu abeka indlotsana yakhe lucobo niyabona na kwase-ke kuta mose kwase-ke kuta eliya napetro wathi uyati kuyinto lenhle kuba lapho niyabona ukuthi umuntu uba njani ya oh lokungetulu kwemvelo kwentile wathi asakhe emadokodo lamathathu asakhe linye libe lamose nalelinye libe la eliya nalelinye libe lakho futhi angakaqethi nje kukhuluma unkulunkulu wavele wavala ngci yonke le nto wathi lo uyindvodzana yami lethandzekako kuto tonke letintfo leti lengatibita kumosi futhi ngakhipha umthetho ngamosi bulungiswa ngebaprofeti seyihlangabetane nako konke yiveni yona ngitophuma manje esithombeni yiveni yona nje yiveni yona nje oh he into lenhle kangakapho bese uma sesihlangabetane naleti dzingakalo leti futhi sesigcwele emandla ankulunkulu netindoda ankulunkulu khona-ke umoya loyingcwele uyehla bese uyasinamathisela ngeluphawu embusweni ungakhathateki wonke umuntu utokwathi ukuthi unawo awunawudzingeka kuthi uthi yebo-ke ludumo nkulunkulu ngiyathi kuthi nginawo ngakhuluma ngetilimi ludumo nkulunkulu ngiyathi ukuthi nginawo ngake ngadansa kanye emoyeni awunawudzingeka kuthi usho kwasagama ngako wonke umuntu utokwathi ukuthi unawo ungakhathateki ya utotifakazela wona utokwenta kwatiwe emkhathini webantu nkulunkulu anibusise ngiyajabula kakhulu ukuba lapha nani manje ekuseni nekuba nalesi khathi lesi sekuhlanganyela lalelani le ndlu yethu yekukhontela lencane yincane kepha noko asinayo indzawo leyenele yebantu labeta lapha asisiyo inhlangano siyakholwa futhi sihlanganyela nayo yonke inhlangano uda lapha nje ngoba ufuna kuda futhi nine siyanithanza futhi sifuna yonke inhlangano wonke umuntu ngikholwa ukuthi kunebantu kuto tonke leto tinhlangano labangemakristu babomnakethu nabothathewethu kukristu ngako-ke asinatinzambo akukho lokujoyinako akukho lokwentiwako kodwa kuthi ube ngumkristu nje njenga-e Howard Kettle lobekavamise kuthi asinamthetho kodwa luthando akukho ncwathi kodwa libhayibheli akukho zivumokholo kodwa kristu kunjalo wota usivakashele siyajabula kuba njalo sikholwa livangeli eligcwele konke nalokuncane kwelivi sikholwa nje ngendlela lengiyo asengethe ngisho nakunye kulo sisuse noma yini kulo sengethe noma nguyiphi into yenhlangano kulo sivele siliyekele nje njengoba linjalo nje nguloko futhi sihlala sikujabulela kunemukela wotani nibe kanye nathi uma ningaphumelela sikhulekela labagulako sikholwa ngiyo yonke into ebhayibhelini lelithi asiyende sikhohlwa buthakathaka bethu ngemuva futhi sibabela emgomeni welubito lolusedulu manje lokunye futhi lokukodwa Nitokuvumela ukuthi kushiwe na uthande ekuseni nitoqaphela ebodini ngephandle lapho umbono ngaba nembono kwakuthi akube cishe insimbi yesihlanu njengoba umkami emuva lapho athi noma yesithupha ngase ngiphapheme sasivukele kulungiselela abantwana baye esikolweni ngiba nayo nje lena njalo njalo futhi nonke niyathi wonke wonke wenu lapha kuthi ayehluleki nakancane yona iphelele phaca niyabona na ayehluleki futhi ngacabanga ukuthi ngangingumuntu lojabule kwendlula konke lengake ngakubona ngangime elangeni LILANGA futhi ngangishumayela livangeli kuleli bandi libandla lelikhulukati bengifuna nje kubona ukuthi ngabe bekucoshwa yini lelikhulu libandla lelibandi lelikhulukati futhi bebahleti ehlathini nemishi yelilanga yayikhanya phansi kubo lapha nje nalaphaya kulithola uthola livi futhi mine njengalokho ejwayelekile ngihlala njalo ngimuthe kakhulu kuze kwece isikhathi ngishumayele isikhathi lesithe futhi ngashumayela ngadonsa laze libandla lalambela kudla kwenyama futhi bona labanye babo bakhathala ngako bavele nje basukuma baphuma ukuthi batitholele kudla bacala baphuma ngathi musani musani benginetichongo letimbili lengangifuna kufinyelela kudo lengangifuna kufinyelela kudo kule nshumayelo yami nenkosi yayinginike yona futhi noma ngimuphi umshumayelo uyathi uma wathi impela ukuthi uNkulunkulu lokunikete yona uvele ushe emashushu ngekuthi utshele labantu futhi bengishumayela nje Charlie ngishumayela ngemandla amonke ngikwendlala nje niyathi futhi ngithi donke letinto leti letinkulu nguloku uNkulunkulu lakwentako bukani loku uhlola imicabango yenhlitiyo kuyini kona na lelivi futhi ngichubeka kanjalo futhi ngifisa kwangathi ngiyakukhumbula lengangikusho nekuthi sihloko sami sasithini angisasikhumbuli niyabona na kodwa ngangisolo ngishumayela nje futhi ngangitibuka mina cobo lwami ngikwenda kwase kuthi ke ngesikhathi ngiseme lapho ngibuka ngitibukela mina cobo lwami ngilishumayela futhi ngangishumayela nje ukuthi ngubani lobeka ngeke abe nako futhi emva kwemzuzwana nje ngavuka niyathi futhi ngacabanga ludumo uNkulunkulu ngathi awubuke letinto leti letisimangaliso naloku lokwa khona ngqo ngacaphela labantu bacala kuba kwangathi sebalambele kwenyama futhi ngako bese benele ngekwakamoya ngako bacala kusuka bahambe futhi labanye babo bacala kusuka bahambe ngacabanga kwende njani kubo bonke labantu na futhi ngabuka futhi lapha kwakukhona tithandzane letimbili leti seti ncane tihambisana ngaseluhlangothini lwami futhi ngacabanga ngathi ake nithi kancane nje mngani ake nithi kancane nje nitobuye nibuye futhi ekwehleni kwemathundi akusihlwa niyabona na ngathi nitobuye nibuye futhi kodwa ake nginginike lesicongo sekuqala ivelaphi tonke letinto leti lele nginikhombise tona na ivelaphi na ngathi natike tisevini laNkulunkulu dingu isho kanje inkosi sethembiso sakhe ngoba ngathi nonke niyangifakazela nifakaza lokhu ukuthi umsebenti lengithunywe wona ukuthi hlala nelivi ngathi yini indzaba ngani nonke na anilikonzi livi na nifanele nilikonze futhi labanye babo wathi mfo ngisafuna kuyothola imicathane futhi kanjalo yebo ke ngavele ngacabanga yebo ke ludumo uNkulunkulu uma bafuna imicathane abahambe bayithole ngako ngaguquka ngacabanga kodwa niyathi kuthini emathundi atokwehla emva kwesikhashana masinyane nje ngathi bese ke kusihlwa uma lelo bandla libuthana futhi ngitobeka sichongo sami kubo futhi ngabatshela ukuthi letinto lababona ngidenda kutholakala evini laNkulunkulu hayi encwadini yetinganekwane nje noma enhlanganweni letsite kutholakala evini niyabona na gonke nalokuncane kwako evini ngoba ngithunyelwe kwenta lokho ngacabanga uyathi batho bonke batho buya kusihlwa ngako naku lento kwenta ngitokwendlalela kuthi kwendlalela nje ngiyayathi indlela lengikwenta ngayo kule minyaka yelibandla letini ngisho lengushito ngaphambili ngitokwendlalela evini bese ke kuba ngulesi lesikhulu sicongo lesihle kakhulu ngathi kuyoba sikhathi lesimnandi kanjani pho akadunyiswe uNkulunkulu futhi ngathi bona ngiba mncane impela futhi ngamuva lowo akadunyiswe uNkulunkulu ngathi bona ngifiphalela etulu kanjalo futhi naku lapha ngangikhona ngangime lapho manje naye inkhazelo yawo nabona na indwo yekucala lengendile letindwo letendiwe betimfihlakalo kulabantu linengilabo angisho iful gospel nalaba ngcwele baNkulunkulu kodwa ngichonze ukuthi elinengini lebantu futhi awufuni ukubuka live iCosmos njengemlayeto kaNkulunkulu uma uhamba bese uthi njengaphoze wathi bengihlala njalo wathi ngaba neliphupho eminyakeni endlula ukuthi lo uNkulunkulu uyongithumela eChicago futhi ngiyinyakatise iChicago ngendlela uNkulunkulu ludumo ngathi Joseph sewuvele ukwentile ngani wathi abakazi banyakatiswe kusukela kwaba ngumuti ngathi lokho ngikhuluma ngelibandla leyo imfucuta yembayimbayi ngephandle lapho lokho nje luthuli lemhlabathi leso sicuku lesiphitsitela etitaladini boJezebeli labapendile nayo yonke into ngathi lokho kungephandle lapho lawo madlangala lamakhulu lamadzala netindvo yokuwatiwele ekhathi etitaladini lapho ngathi ukhuluma ngelibandla libandla lelibona esambulo saJesu Kristu sibonakaliswa futhi bayasiconza bangahle bangabi lishumi nesihlanu eChicago bangahle bangabi lishumi kulesi sidukulwane kulolonke lelidolobha laseChicago labaphumako ngikena cabanga lokho na njengoba kwakunjalo emihleni yaNoa kuyoba njalo ekubuyeni kwendvodzana yemuntu lapho kwasinziswa imiphefumulo lesiphohlongo bangathi labaphuma eSodoma na niyabona ukuthi ngicondzeni na ngiyangabata ukuthi bangagcwala sandla niyabona na kodwa libandla cobolwalo likwemukele kunyakatiswa bakuconzile balatile livi balibonile livi ngesikhathi lendeka futhi balibamba manje kubukeni lokho umzuzu manje futhi lo mlayeto lona wekucala ngesikhathi bawubona wonke umuntu wabuthanela kuwo wathi oh ludumo kuNkulunkulu oh uma nje ngingabona lokhu lokwa nalokunye futhi bavele basuke bahambe ngendlela lefanayo nalelo bangene ngayo niyabona na futhi manje bayacabanga yebo ke angathi ungajoin aphi na uma ngingedi kuloku uyoba ngalendlela futhi ngitokhahlelwa ngiphume ngalapha futhi anginakwenda lutho lapha bazalwane bahlale phansi bathi yebo ke ngingenza kanjani uma ngiyabona lapho na bangeke beme esikhathi lesanele ukuthi baconze ukuthi lilive uNkulunkulu lalethembisa libonakaliswa niyabona na futhi besuka bahamba kodwa ningakhathateki emathundi sekasedude kakhulu niyabona uma sengibiyela ensimini niyakhumbula kulolobunye busuku balomlayeto langinika wona emuva ngaleyanga esikhathi ngibeka litshe legumbi impela nje wathi yenda umsebenzi wathi uma uphuma kulombono unza Timotheu wesibili sahluko sesine niyati kubekwe khona lapho etsheni legumbi emashumi lamathathu nakuthathu eminyaka leyendlula wathi yenda umsebenzi wemvangeli ufakazele ngalokugcwele inkonzo yakho ngoba kuyawuba khona sikhathi labangayivuma ngaso imfundiso lephilako kodwa ngekwethi inkhani kotabo bayothi butsela abafundisi njengekukitatwa kwetindlebe tabo baphambuke besuka engane kwanene basuke ecinisweni baphambukele etingane kwanene uma lokho kungatange kube live ngelive nje kodwa khumbulani ke ngalo lobunye busuku ngesikhathi ngiyazange ngiwufunde wonke leminyaka lengemashumi amathathu nento lengishumayele kuleli thabanekele angaze nakanye ngike ngichubeke kwendlula lokho futhi angathi ukuthi kungani bengihlale ngimangala kwathi ngalenye ilanga ngabona lapho Jesu athatha khona umbhalo lokhocwako wase uqala kufunda futhi wafunda ingcenye yalesi profeto wase uyema wase uthi lapho eCapernaum wathi futhi namuhla lesi profeto lesi sigcwalisekile kungani angasifundanga sonke na siphathelene nekubuya kwakhe kwesibili niyabona na futhi lapho ngangifunde lokho ngingathi ngakuthatha lokho futhi nako kwakulapho embi kwami ngqo eSouthern Pines eSouth Carolina ngaloko kusa ngime ngephandle lapho ngikhuluma na Joseph Boze uyeme ngaseluhlangothini lwemoto ngakuthola. Paula wathi ngi wonke umuntu ungijikele. Akukho umuntu lo nami. Emasi ungishiyile athanda lelive lamanje. Uthi mina manje bukani nemakhi welithusi wende lokubi lokunengi kimi. Bukani ukuthi Demas ngabe wacabangani ngani. Ngimbonile Paula ashumayela livangeli futhi aphilisa labagulako. Uthi nangu uhleti uyahlupheka yena lucobo. Uhamba nadokotela Luka. Sonke isikhathi uma ahamba uthatha dokotela ahambe naye umuntu loshumayela kwaNkuluNkulu ngani ngimbonile ashaya umuntu ngebumbumbuthe wathi inkosi ayikujezise uthi utawuba imbumbuthe kwesikhashana nje kodwa wavumela uMarko weluthusi amcoshe emhlanganweni ngiyacabanga sewuphelelwe ngemandla akhe ekuthi ashaye abantu ngebumbumbuthe ekugcineni waphelelwa ngemandla akhe ekuphilisa kwaNkuluNkulu uNkulunkulu umjikele angicabanga ukuthi Demas waphuma waya eVen ngoba Demas bekawase niyawathi umlando wakhe bekawasemdenini lomkhulu lonjingile futhi bekafuna kuhamba naso sonke sikhulu kodwa Paula lomncane tatane kwakuyini na uNkulunkulu uhlala njalo avumela inkonzo ibe kanjalo bese ke uyayichelisa wavumela Jesu ukuthi afinyelele endzaweni bukandapha ya lapho bekakhona ngisho kuvusa labafile lapho bekangenda ngisho noma yini lebekafuna kuyenda futhi uwavumela lisotsha lelingumRoma limhluthule silevu litsisuse ebusweni bakhe futhi limkhafunele ebusweni bakhe lamshaya namgubethela buso bakhe ngesichephu laselithi manje uyathi bangitshela ukuthi wena ungumprofeti onke ema amthungeleta aphethe imihlanga futhi amshaya enhloko athi manje sitshele ukuthi ngumuphi lokushayile bekathi kuthi ngumuphi lobekamshayile impela bekathi nabona na kodwa inkonzo yakhe yase ilungela kuqheliswa ihlala njalo ifika kuleyo ndzawo lapho kubonakala khona kwangathi impela iba buthakathaka impela kwangathi seyiphele nya bese ke uNkulunkulu uyayichelisa oh Nkosi akwendeke akwendeke Nkosi asikhothami sethu inhloko tethu
Ah sanza Yam sanza ngoba yena kuqala
manje mdumiseni besine sifundo lesimatima futhi wangithe nelinsinzi so esahlen sasekhal vari asiphakamisele thanda tethu manje kuye manje banini semoyeni niyabona ngiyamthandza
ngiyamthandza ngoba wangithandza kuqala Uthi wangithe ngelinsinziso esahlen sasekhal vari
manje asisukumeni sime ngetinyawo tethu kulethu liculo lekusikhulula sihlabela livesi lokuqala sithochawulana lomunye nalomunye livesi lesibili sitolihlabelela kuNkulunkulu kulungile khona ke sitawubese siyakhululeka manje asihlabeleni
hamba nelikama la Jesu ngana welusizine wamaye Lito unika injabulo nendudu do hamba nalo noma uyapi kama leliliku olimnanzi kangaka themba lemhlaba nekwetsaba kwelizulu kama leliliku Olimnanzi kangaka Tsemba lemhlaba Zulu.
Manje kumbulani lokhu manje ngitocela umfolo omncane lapha lebe nginaye lapha ekamelweni emizuzweni lembalwa lendlulile umnakethu lomncane lo loligugu sithunywa senkolo seassemblies ehlane etulu lapha ngiyakhohlwa ukuthi ngubani igama lakhe ngitocela yena asikhulule ngemkhuleko masinyane nje singahlabela leli vesi leli lelilandzelako Hamba neligama la Jesu njengelihawu kubo bonke bosochaka futhi noma ngabe etilingo tikukaka vele nje uphefumule lelo gama lelingcwele ngemkhuleko buka ke bo devil besuka bahamba niyabona na manje khumbulani hamba neligama la Jesu njengelihawu kubo bonke bosochaka futhi noma ngabe etilingo tikukaka vele nje ume bese uphefumula lelo gama lelingcwele ngemkhuleko ubukele ukuthi kwentekani Kulungile sonke kanye kanye manje
Hambane ligama la Jesu Njengeliya ukubobonge bosochaka Noma ngabe tilingo tikukaka
Wenda ini manje
vele nje uphefumulele lo gama lelingcwele ngemkhuleko Kamalelilikhu olimnanzi kangaka themba lemhlaba nekwetsaba kwelizulu lelilikhu
bona le yantombatana lencane wota lapha sithandwa
themba le
nisesemile lapha ngesikhathi ngigcina kuba lathi abanekele lapha lo make uphika kuhleka futhi akhomba lomntwana lomntwana bekafakwe etinsimbi de kumgcinisa nangu lapha agijima yonke lendzawo lapha adlala kamnanzi namuhle akumnanzi lokho na ayidunyiswe inkhosi manje bukani lapha sithandwa zuba uye etulu naphansi ubakhombise ngale kuthi ungagijigijima kanjani lapha niyabona na
oh gama leli ligogo
Kumbulani sidlo senkosi kusihlwa manje.
Limnanze kangaka. Themba lemhlaba nekwe. Saba kwelizulu. Kamalelilikhu. Olimnanze kangaka. Themba lemhlaba nekwe. Saba kwe
Manje asikhothamise tinhloko tethu futhi nikhumbule tinkonzo yakusihlwa manje futhi busuku besidlo senkosi futhi nonke niyakukhumbula lokho nine leningemaKristu siyanimema ukuthi nite nidle sidlo senkosi kanye nathi silindzele kuba nesikhathi lesihle kakhulu umelusi wethu lo ligugu lapha umnakethu nevili ne bangakhi labathanda umnakethu nevili banini amen lalelani bazalwane Ngilaleleni njenge wenu, njengalomunye webelusi lapha, baleli thabanekele. Namathelani kumnakethu nevili, dlalani naye, niyabona na, uyingceku yaKristu, dlalani naye. LeBhayibheli lathi, asihlanganeni ndzawonye, futhi ikakhulukati lapho nibona lusuku lolubi lusonzela. Wotani etinkonzweni, wotani, asambeni singene futhi sihlale, eluhlangothini lwemelusi, niyabona na, dlalani ngone,